Σάββατο, στην εκπομπή του Τρίτου Πρόσωπο με Πρόσωπο. Η κατάσταση στην περίκλειστη πόλη της Αμοχώστου και τα νέα τετελεσμένα που προσπαθούν να δημιουργήσουν οι Τούρκοι. Στο στούτιο, ο Δήμαρχος Σίμος Ιωάννου συνομιλεί με τον Πέτρο Μελαΐση για τα σχέδια λύσης του Κυπριακού και τα Βακούφια. Σάββατο, εκπομπή Πρόσωπο με Πρόσωπο. Από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 2 και με τη δική σας τηλεφωνική συμμετοχή στο 77 77 1001.
Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε τον Δήμαρχο Αμοχώστου, τον κύριο Σίμο Ιωάννου. Κύριε Ιωάννου, καλώς ήρθατε. Η Αμόχωστος πάντα στο επίκεντρο των συζητήσεων, τόσο στην Κύπρο βεβαίως όσο και στο εξωτερικό, στα σχέδια λύσης, αλλά και σε όλα όσα τεχταίνονται γύρω από το εθνικό μας θέμα. Ανάληψη και πάλι των καθηκόντων, μια μακρά διαδρομή στα θέματα της Αμοχώστου, βέρος όπως λένε οι Αμοχωστιανός.
Πρώτα να ευχαριστήσω το τρίτο πρόγραμμα του ΡΙΚ και σας κύριε Μελαΐση που μας δίδει ακόμα μια φορά την ευκαιρία να ακουστεί η φωνή, όχι η φωνή δική μου, αλλά η φωνή της Αμοχώστου στο όλους τους ακροατές του τρίτου προγράμματος του ΡΙΚ. Σίγουρα είμαι εδώ και αρκετά χρόνια στο Δημοτικό Συμβούλιο Αμοχώστου, από το 89, πρώτα σαν Δημοτικός Σύμβουλος, επικεφαλής της Δημοτικής Ομάδας του ΑΚΕΛ, σαν αντιδήμαρχος και τα τελευταία 5 χρόνια σαν δήμαρχος της αγαπημένης μας πόλης. Το πιο μεγάλο.
Βαριά η ευθύνη.
Βαριά η ευθύνη, αλλά και όχι μόνο βαριά η ευθύνη, και νομίζω ότι αν πραγματικά δόθηκε μου ευκαιρία να πολιτευτώ, το μόνο πόστο το οποίο μπορούσα να εργαστώ ήταν το Δήμος Αμοχώστου, ο οποίος για μας δεν είναι, ο Δήμος Αμοχώστου δεν είναι δήμος όπως το Δήμο Λευκοσίας, το Δήμο Λεμεσού.
Έχουν ιδιαιτερότητα οι προσφύγες. Ναι. Ξέρετε, έχετε και βαριά την ευθύνη, αλλά στέλνετε και ένα μήνυμα το οποίο λέτε συχνά και το παρακολουθώ και με συγκινεί ιδιαιτέρως. Είναι αυτό που λέτε ότι αν χαθεί το αίσθημα του Βαροχιώτη, χάνεται η Αμόχωστος. Όπως βέβαια και ο κάθε πρόσφυγας μπορεί να πει το ίδιο για την αγαπημένη του πόλη ή το κατεχόμενο χωριό του.
Έτσι είναι, διότι ο ρόλος των κατεχομένων Δήμων, όπως και του Δήμου Αμόχωστου, είναι διπλός. Ειδικά του Δήμου Αμοχώστου, πρώτα είναι να προωθήσει το θέμα της Αμοχώστου ανά το παγκόσμιο, σε όλα τα διεθνή φόρα, στα Ηνωμένα Έθνη, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στις Ηνωμένες Πολιτείες, στη Μεγάλη Βρετανία, στο Συμβούλιο της Ευρώπης, σε όλους τους πρέσβεις που βρίσκονται εδώ στην Κύπρο, αλλά και ο δεύτερος και εξίσου βασικός ρόλος είναι να κρατήσει αυτών των κοινωνικών ιστών της πόλης.
Ενωμένο. Και αυτό το λέτε συχνά. Τι εννοείτε με αυτό, κύριε Δημαρχέ?
Δεν γίνεται να διαλυθούν ούτε τα πολιτιστικά σωματεία, ούτε τα αθλητικά σωματεία, ούτε η σχολική εφορία, οτιδήποτε. Είναι ένα πράγμα το οποίο θα πω και στο συνέχεια. Εάν χαθούν αυτά, παραδείγματος χάρη ο Γασιέ, και όλοι οι Αμοχωστιανοί πάνε στο Γασι, πήγε στο Γασιό, εάν διαλύσει η Ανόρθωση η Νέα Σαλαμίνα και αναγκάζουν να πάνε στο Αποέλ, στην Ομόνια, στη Νέα
Σαλαμίνα. Οι μικρότερες γενιές το κάνουν αυτό. Φεύγουν από τις παραδοσιακές τοπικές ομάδες.
Ο ναυτικός όμιλος, ο όμιλος αντισφαιρίσεων, εμείς είμαστε υποχρεωμένοι σε ένα επικεφαλή τη πόλη να κρατήσουμε αυτά τα σωματεία, αυτές τις οργανώσεις ζωντανές. Αν χαθούν αυτοί οι φάροι που μας οδηγούν στην Αμόχωστο, τότε όπως είπα, αυτό το αίσθημα του Αμοχωστιανού, τότε θα χαθεί. Το λέω, είμαστε πάντα περήφανοι που είμαστε Αμοχωστιανοί, δεν είναι αλαζονία. Ευχαριστούμε πάντα και είμαστε ευγνώμονες στις πόλεις, στα χωριά τα οποία μας φιλοξενήσα. Αλλά θέλω να είμαστε πάντα και να νιώθουμε σαν Αμοχωστιανοί. Και αυτό θέλω να το μεταδώσουμε, βαροσότες, όπως θέλετε πέστε το. Αυτό θέλουμε να το μεταδώσουμε ή το μεταδώσαμε στα παιδιά μας, στα εγγόνια μας. Διότι αν χαθεί αυτό και σε ρωτούν τι είσαι, έναν παιδί και λέει, μα είμαι που είναι Μεσόν, είμαι που είναι Λάρνακα.
Γίνεται
αυτό. Προσπαθούμε με όλα τα μέσα, με όλους τους τρόπους που έχουμε να το αποτρέψουμε. Τότε χάθηκε και Αμοχώστος.
Είναι αυτό που εντάσσεται στο πλαίσιο του κοινωνικού ιστού που αναφέρατε προηγουμένως, κύριε Ιωάννη.
Είναι ακριβώς αυτό.
Έχετε σκέψεις για αυτό το πράγμα, έτσι να ενισχυθεί, να αστεριώσει, να πλατιάσει, που λέμε, αυτό το θέμα του κοινωνικού ιστού, για να και τα παιδιά και πρώτης και δεύτερης γενιάς προσφύγων να λένε ότι ναι, είμαι Βαροχιώτης?
Ήδη κάναμε αρκετά πράγματα. Παραδείγματος χάρη, πρώτα-πρώτα η επαφή μας με τα αθλητικά σωματεία είναι συνεχωμένη. Κάναμε εκδηλώσεις για τους βετεράνους ποδοσφαιριστές. Τιμήσαμε τους ποδοσφαιριστές της Ανόρθωσης και Νέας Σαλαμίνας που κράτησαν τα σωματεία τα πρώτα δύο χρόνια της προσφυγιάς. Έχουμε οι ομάδες Ακαδημιών της Ανόρθωσης και Νέας Σαλαμίνας έχουν όλες πίσω από τη φανέλα τους το αμόχωστος επιστροφή. Κάνουμε την ημέρα από αμοχωστιανού παιδιού κάθε χρόνο που έχει μεγάλη επιτυχία. Τακτικά επισκεπτόμαστε δημοτικά σχολεία σε όλες τις πόλεις που μιλούμε για την αμόχωστο, κάνουμε κάποια εκπαιδευτικά παιχνίδια για να μάθουν ποια ήταν η αμόχωστο. Έχουμε κάνει ένα ωραίο φιλμάκι με animation με τον Βασιλιά Ευαγόρα που αφηγείται την ιστορία της πόλης, πώς καταληφθήκε η πόλη, το οποίο
ιστορική διαδρομή
το δείχνουμε στα σχολεία. Και είμαστε συνεχώς, σαν στις 3 Αυγούστου που θα είναι η μεγάλη
αντικατοχή,
θα υπάρχουν 15 παιδιά, αμοχωστιανά παιδιά, τα οποία θα βαστούν πλακάτ που θα γράφει όλες τις συνεχίες της Αυγούστου. Κάνουμε πάρα πολλά πράγματα, κάνουμε διαγωνισμούς, κάνουμε για να κρατήσουμε την νεολαία κοντά. Αυτά είναι μερικά από αυτά τα οποία προσπαθούμε να κάνουμε. Υπάρχει Επιτροπή Νεολαίας και Αθλητισμού, υπάρχουν άλλες επιτροπές οι οποίες προσπαθούν πράγματι να κρατήσουν τον κόσμο. Και φάνηκε και από τις εκλογές. Φάνηκε ότι από το 26 μέλη του νέου Δημοτικού Συμβουλίου τα 14 έχουν γεννηθεί μετά το 1974.
Είναι πολύ σημαντικό αυτό.
Έχουμε δημοτικούς σύμβουλους που είναι 31-33 χρονών, που σημαίνει ότι ενδιαφέρονται για την πόλη τους. Είναι καλό να υπάρχουν μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο και κάποιοι που ζήσαν την πόλη.
Να παντρεύεται η εμπειρία μαζί με την νεότητα.
Και αυτό είναι το οποίο προσπαθούμε να κάνουμε.
Το κομμάτι διαφώτιση. Πώς το βλέπετε, πάντα είναι στο επίκεντρο, αλλά δεν ξέρω αν γίνεται σε βαθμό που να επιτρέπει έτσι να έχει και μια ουσία.
Κοιτάξτε, το τονίζω πολλές φορές ότι...
Είναι μόνο στην πλευρά του Δήμου, έχει συνεισφορά η πολιτεία, πώς γίνεται αυτό το κομμάτι.
Η συνεισφορά, πρώτα να πω ότι να μην νομίζει κανένας ότι την επιστροφή στην Αμόχωστο θα εγκάμει ο Δήμος Αμόχωστο ή την επίλυση του Κυπριακού. Είναι ξεχωριστός ο ρόλος του Δημοτικού Συμβουλίου, του Δήμου Αμοχωστού. Όμως έχουμε άμεση επαφή με το Υπουργείο Εξωτερικών, έχουμε άμεση επαφή με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, έχουμε άμεση επαφή με τα κόμματα. Παίρνουμε μια χορηγία από το κράτος περίπου 50.000 το χρόνο, με τα οποία αυτά πρέπει να ξοδεύσουμε για τις διάφορες εκδηλώσεις μας και επισκέψεις στο εξωτερικό. Στην προηγούμενη πενταετία καταφέραμε να πάμε δύο φορές στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, να κάνουμε μία έκθεση του φίλου του Τάσου που είναι...
Συμπολίτης σας.
Ο Τάσος δουλεύει στον Αντένα.
Του Δημητριάδη,
του συνάδελφου εκεί. Ο οποίος δείχνει 48 φωτογραφίες πώς ήταν η Αμόχωστος, η περίκληση στην περιοχή.
Ναι.
Αυτό είναι το κομμάτι το οποίο άνοιξα.
Ναι.
Πώς ήταν πριν το 2004, πώς είναι τώρα. Το οποίο άνοιξε η πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κύριε Μέτσολα.
Ναι.
Πήγαμε στο Βρετανικό Κοινοβούλιο, είχαμε τις επισκέψεις στις Ηνωμένες Πολιτείες που εκεί είδαμε εκπροσώπους του Λευκού Οίκου, του State Department, είδαμε τους Ελληνοαμερικανούς βουλευτές, πήγαμε στα Ηνωμένα Έθνη, είδαμε για πρώτη φορά υψηλά ιστάμενους διπλωμάτες των Ηνωμένων Εθνών, όλα τους αρχηγούς των 5 μονίμων μελών του Συμβουλίου Ασφαλείας. Έχουμε κάνει πολύ καλές σχέσεις με πρέσβεις που είναι στην Κύπρο και κυρίως με την Αμερικανίδα, την πρέσβυρα, η οποία μας βοήθησε που πήγαμε στην Αμερική και είχαμε πάρα πολλές εκδηλώσεις, τις οποίες κάναμε όπως τις εκδηλώσεις που φέραμε τους πρέσβεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Υπουργείο Εξωτερικών, τους μιλήσαμε, τους δείξαμε φιλμ. Έχουμε τακτικά επισκέψεις διαφόρων που έρχονται στην Κύπρο ή προέδρων της Βουλής ή υπουργών στο πολιτιστικό κέντρο, οι οποίοι επισκέφτηκαν το πολιτιστικό κέντρο, παρευρέθηκαν ή ο δήμαρχος ή κάποιος, κυρίως ο δήμαρχος, και τους μιλήσαμε για ένα Αμόχωστο. Και ακόμα είχαμε και την ευκαιρία να πάρουμε, ήταν εδώ στην Κύπρο η πρόεδρος της Επιτροπής Αναφορών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την πήραμε, έθελε η ίδια, την πήραμε στην κατεχόμενη Αμόχωστο. Και είδε εξειδίκευση όμως τι γίνεται εκεί, όπου έμεινε, συγκινήθηκε πάρα πολύ, οργίστηκε και πράγματι έκανε μία έκθεση στην Επιτροπή Αναφορών πολύ θετική για μας.
Να πάμε στο μεγάλο κεφάλαιο που είναι η περίκληση στην πόλη, κύριε Δημαρχέ. Τι γίνεται τώρα, έχετε κάποια ενημέρωση το τι γίνεται εκεί από τις κατοχικές δυνάμεις, πώς λειτουργούν.
Εμείς παρακολουθούμε την κατάσταση. Ναι. Αυτή τη στιγμή αυτό το οποίο γίνεται επί εδάφους είναι ότι ακόμα συνεχίζουν με μεγάλη επιτυχία σε εισαγωγικά να πω το, να εκμεταλλεύονται αυτή την τουριστική ατραξιόν αυτών των οποίων έχουν ανοίξει. Είναι ένα κομμάτι περίπου, το κύριο μέρος είναι η Ηλιοφόρος Δημοκρατίας,
ναι,
και ένα κομμάτι του παραλιακού μετόπου που εκεί καθημερινά και γύρω στα Σαββατοκύριακα επισκέπτονται, μπορεί να πω ακόμα και χιλιάδες κόσμος από την Τουρκία, ξένοι τουρίστες που βρίσκονται στα, στο βόρειο μέρος της Κύπρου και αρκετοί Ελληνοκύπροι για να δουν τα κατορθώματα της Τουρκίας όσο έφυγε αυτή την πόλη 50 χρόνια να καταντήσει.
Όταν είναι ότι εκμετάλλευση, τι γίνεται δηλαδή τώρα, και διατηρούν την παραλία και τα μαγαζιά, καταστήματα.
Όχι, δεν υπάρχουν μαγαζιά. Ναι. Υπάρχουν κάποια περίπτερα,
ναι,
πριν να μπει μέσα. Υπάρχει μια καφετέρια στην αρχή και υπάρχει και εκεί στην παραλία που ήταν το Φάληρο, εκεί έναν όπως το κιόσκι. Αλλά προσελκύει τουρίστες και στην υπόλοιπη κατεχόμενη Αμόστο τα οποία εκμεταλλεύονται. Από εκεί και πέρα, όσον αφορά τις παραβίασεις, είναι ξεκάθαρη η παραβίαση. Αυτό το πράγμα δεν μπορούσαν να το κάνουν, δεν γίνεται να το κάνουν αυτό το πράγμα. Διότι η περίκλειστη περιοχή προστατεύεται από τα δύο ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας, το 550 και το 789, το οποίο έπρεπε να δοθεί πίσω στους νόμιμους κατοίκους κάτω από την αιγίδα του ΗΕ. Αν πραγματικά θέλαν να κάνουν κάτι, έπρεπε αυτό να κάνουν. Να δώσουν την περίκλειστη περιοχή στους νόμιμους κατοίκους τους, κάτω από την αιγίδα των ΗΕ. Εμείς ουδέποτε είπαμε στην Κυπριακή Δημοκρατία να επιδιορθωθεί η πόλη, εκεί να αναπτυχθεί οικονομικά, τουριστικά, σε συνεργασία και με τους Τουρκοκύπριους που κάθονται στο υπόλοιπο μέρος Αυγούστου, για να δείξουμε στον κόσμο ότι μπορούν οι δύο κοινότητες να συμβιώσουν και να ζήσουν μαζί ειρηνικά για το όφελος ολόκληρου του κυπριακού λαού, Ελληνοκύπριοι και Τουρκοκύπριοι, όπως παλιά υπήρχε και η πρόταση ανοίγοντας και το λιμάνι κάτω από την αιγίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης των Ηνωμένων Εθνών.
Ήταν στα πλαίσια ενός των μέτρων οικοδόμησης εμπιστοσύνης από τη δική μας πλευρά, το οποίο δεν εφαρμόστηκε ούτε αυτό ποτέ, δεν έγινε αποδεκτό ουσιαστικά.
Αλλά οι Τούρκοι και οι εκεί εγκαθέτως όχι μόνο δεν κάνουν αυτό, αλλά συνεχώς παραβιάζουν τα ψηφίσματα και από την άλλη προσπαθούν να ενεργοποιήσουν όσο μπορούν αυτή την επιτροπή να γίνει της περιουσίας, βασικά για να πουληθεί η περιουσία. Και άμα χαθεί το εδαφικό, ειδικά στην περίκληση στην περιοχή, είναι η μοναδική περιοχή που δεν έχει χρήστη.
Ναι.
Ενώ οι άλλες περιοχές έχουν χρήστη. Και είναι το πιο εύκολο.
Γιατί λέτε αυτή η τακτική από πλευρά του κατοχικού στρατού, ότι άφησαν την περίκλειστη πόλη, ήταν στα πλαίσια ενός ευρύτερου σχεδιασμού των κατοχικών δυνάμεων, κύριε Δημαρχέ?
Ήταν ένα, όχι των κατοχικών δυνάμεων, των στρατιωτικών κατοχικών. Ήταν ένα σχέδιο της τουρκικής πολιτικής για να έχουν κάτι το οποίο για αντάλλαγμα, να ζητήσουν κάτι.
Αλλά όπως σαν διαπραγματευτικό χαρτί.
Όπως ζητούσαν πάντα το άνοιγμα, ας πούμε, του αεροδρομίου, ναι, του Στύμπου, για να δώσουν πίσω την περίκληση στην περιοχή, το κρατούσαν σαν διαπραγματευτικό χαρτί. Τώρα προχώρησαν πάρα πολύ, εφτάσαν στα άκρα οι Τούρκοι, ζητώντας, ειδικά με αυτόν τον οποίο ζητούν τώρα τα δύο κράτη. Το ζήτημα είναι ότι μιλούν για δύο κράτη, αλλά και από την άλλη λένε ότι ακόμα και η περίκληση στην περιοχή του ανήκει. Ότι ανήκει στο ΕΦΚΑΒ, ανήκει στα Βαγκούφια, δηλαδή στη χειρότερη περίπτωση που να καταλάβουν οι ακροατές μας. Εγώ δεν λέω ότι είναι λύσεις να δώσουν την περίκληση στην περιοχή και να κλείσει το Κυπριακό. Είναι αυτό που κάποτε κατηγορούν μας
για αμοχωστοποίηση. Θα σας ρωτούσα
μετέπειτα. Αυτό ουδέποτε κανένας δεν θα το...
Επιρρύπτουν πολύ την ευθύνη σε εισαγωγικά στους βαροσιώτες ότι αμοχωστοποιούν το. Θα το δούμε και μετά βεβαίως. Ναι. Άρα τώρα εκεί όσον αφορά τις περιουσίες με ΕΦΚΑΒ και Βαγκούφια, το θέμα είναι μετέωρο, θεωρείτε ότι...
Ναι, θεωρείται μετέωρο, ναι, διότι ήδη οι Τούρκοι χάσαν αρκετές φορές,
ναι,
αυτή την υπόθεση όσον αφορά το ΕΦΚΑ. Αυτή η υπόθεση έκλεισε και από το 1933 και από, ναι, και το 1960. Από εκεί και πέρα το χρησιμοποιούν αυτόν, έχουν κάποια έγγραφα τα οποία στην πραγματικότητα τους αποδείχτηκαν πολλές φορές ότι δεν τους ανοίγει αυτή η περιουσία. Όμως αυτοί επιμένουν ότι τους ανοίγει το 90%. Και γιατί το επαναφέραν αυτό το πράγμα? Διότι αυτοί το χρησιμοποιούν και αυτό σαν διαπραγματευτικό χαρτί. Πάει κάποιος Ελληνοκύπριος, παραδείγματος χάρη, να προσφύγει στην Επιτροπή Αγίδης Περιουσίας, η οποία σου δίνει τρεις θεραπείες. Η μια θεραπεία είναι για απώλεια χρήσης. Η δεύτερη, την οποία εμείς ουδέποτε είπαμε μην προσφύγει για να ζήσει απώλεια χρήσης, έχουν το δικαίωμα. Η δεύτερη είναι για αποζημίωση. Δηλαδή αποζημίωση να το πουλήσει και να σου αποζημίωση, να το χάσει. Και τρίτη είναι για ανταλλαγή περιουσιών με την περιοχή. Όταν πάει να ζητήσει αποζημίωση, σου λέει δεν σου ανήκει, εδώ είναι η κατάσταση, ανήκει στο ΕΦΚΑΠ, ξέρω εγώ. Στη δεύτερη φορά που είναι αποζημίωση, σου λέει εντάξει, η γη το οποίο είναι χτισμένο το σπίτι σου μέσα, ανήκει στο ΕΦΚΑ, σου ανήκει το σπίτι, η αξία είναι,
αξία
είναι 400.000, το σπίτι σου είναι υποκατεδάφιση, θα σου δώσω 60.000 και κλείσει υπόθεση. Διότι η γη ανήκει στο ΕΦΚΑ, σου λέει. Εάν εσύ πέσει αυτήν την παγίδα, θα πάρει τα 60.000 και θα φύγει.
Και τρίτη που είναι η ανταλλαγή.
Και τρίτη ανταλλαγή, έγιναν δύο-τρεις περιπτώσεις αυτές. Κάποιοι αποδεχτήκαν Τουρκοκύπριοι που είναι στην εδώ πλευρά, οι περιουσίες του, δύο-τρεις περιπτώσεις.
Τουρκοκυπρίων, όχι Ελληνοκυπρίων.
Τουρκοκυπρίων. Έχουν πήραν οι Ελληνοκύπροι περιουσία Τουρκοκύπριων. Και οι Τουρκοκύπροι παρέμειναν εκεί που είχαν αυτή την ελληνοκυπριακή περιοχή.
Ναι, υπάρχει το μεγάλο σημείο που λέει όταν κάποιος ο Τουρκοκύπρος έφυγε πριν το 1974, θεωρείται δικαιούχος βεβαίως.
Ακριβώς, ακριβώς.
Και, ναι. Και εκεί είναι μια μεγάλη έτσι παγίδα. Βεβαίως είναι και το. Είναι, μπορεί να είναι και συνταγματικό αυτό.
Αυτό είναι θέμα το οποίο θα οχειριστεί η κυβέρνηση. Ναι. Δεν μπορούμε εμείς σαν Δήμος Αμβόστου να χειριστούμε αυτό το θέμα. Πρέπει να βρεθεί ένα.
Αλλά είναι θέμα που το βρίσκουμε μπροστά μας.
Είναι για το βρίσκουμε μπροστά μας. Διότι,
διότι τα δικά τους, αν μου επιτρέπετε, η έκφραση είναι δικά τους και τα δικά μας είναι πάλι δικά τους με αυτό το
τεχνίδι που κάνουν. Είναι, ναι. Υπόθεση είναι αμοχωστιανού πολίτη που κάθεται στα Τούρκια τη Λεμεσού και ήρθε ο.
Κινδυνεύει με έξωση.
Κινδυνεύει με έξωση.
Μα είδαμε και στο παρελθόν τέτοιο.
Βρίσκεται στο Λονδίνο αυτό ναι. Ο οποίο το είχε.
Ο Τουρκοκύπριο.
Και το θέλει να το αποκτήσει. Και εδώ είναι το πρόβλημα που πρέπει να, να λυθεί αυτό το πρόβλημα.
Ναι, θα πρέπει να δούμε και νομικά σαν δημοκρατία ναι, αυτό. Το...
Διότι δεν μπορούν οι Τουρκοκύπροι να έχουν όλα όσα είχαν εδώ όσοι ήταν πριν το 1974. Ναι. Ένα ερώτημα. Ένας Ελληνοκύπριος ο οποίος ήταν στη Μεγάλη Βρετανία πριν το 1974. Έχω μια περίπτωση του θείου μου ο οποίος ήταν κάτοικος Μεγάλης Βρετανίας από το 1940.
Ναι.
Και αγόρασε κάποια οικόπεδα στην περιοχή της Κύπουβλης, της περιοχής Σαλαμίνος.
Ναι.
Εκεί στις Κραψίδες. Αυτού επειδή είναι Άγγλος υπήκος, γιατί δεν το τα δείτε.
Και εδώ είναι δύο μέτρα δύο στάθμα και σε αυτή ναι, την περίπτωση. Γιατί για τον Τουρκοκύπριο ευνοείται να είναι
ναι.
Δικαιούχος, αν έφυγε πριν το 1974, ο Ελληνοκύπριος θεωρείται Άγγλος υπήκος και βεβαίως μπαίνει σε μια δίνη δικαστική και άλλη που
μειονεκτούν. Ήδη έχουν χτίσει μέσα.
Ναι. Το θέμα των βακουφίων είναι ένα μεγάλο κεφάλαιο, το οποίο πανέρχεται συχνά πυκνά, ίσως είναι και ένας δούριος ύπος, αν θέλετε.
Σας εξήγησα ότι ναι. Αυτοί το χρησιμοποίησαν
ναι.
Τα τελευταία 10 χρόνια αυτό το πράγμα, ειδικά όσον αφορά την περιοχή της Αμοχώστου, την περίκλειστη περιοχή, ανακάλυψαν ότι το 90% ανήκει, είναι τουρκική γη, με διάφορα τεχνάσματα, διάφορες έγγραφα τα οποία παρουσίασαν. Αλλά σας λέω ότι και τις δύο φορές τις οποίες προσπάθησαν για να αποδείξουν στο ΕΔΑΔ ότι έχουν δίκιο, έχουν χάσει.
Ναι.
Από εκεί και πέρα.
Το επαναφέρουν όμως συχνά.
Συχνά
αυτό.
Το επαναφέρουν, διότι αν το χάσουν αυτό το επιχείρημα.
Το επιχείρημα
το οποίο έχουν, σημαίνει ότι δεν θα μπορέσουν πλέον να διαπραγματεύονται πάνω σε αυτήν τη βάση, την οποία διαπραγματεύονται με αυτούς οι οποίοι. Προσπαθούν ας πούμε ή να ζητήσουν αποζημίωση ή να ζητήσουν αποζημίωση για απώλεια χρήσης.
Μάλιστα. Να δούμε και λίγο το θέμα που θίξαμε έτσι προηγουμένως, το θέμα της αμοχωστοποίησης που καταλογίζω. Εγώ δεν αποδέχομαι προσωπικά τον όρο αυτό και ούτε έχει έτσι μια προέκταση επί της ουσίας. Πώς το βλέπετε, διότι η αμόχωστος ήταν πάντοτε στα σχέδια λύσης του Κυπριακού, τουλάχιστον στα θέματα υπό ελληνοκυπριακή διοίκηση, κύριε Ιωάννη.
Να ξεκαθαρίσω. Ναι. Ένα πράγμα για πολλούς οι οποίοι δεν το ξέρουν.
Ναι.
Να μιλήσω πώς είναι η κατάσταση επί εδάφους τώρα
ναι.
Στα δημοτικά όρια Αμοχώστου. Αυτή τη στιγμή η περίκλειστη περιοχή είναι περίπου το 15% των δημοτικών ορίων. Το υπόλοιπο 85% είναι επικισμένο ή από Τουρκοκύπριους ή από επίκους.
Ναι.
Βάσει των σχεδίων επίλυσης του Κυπριακού, το μεγαλύτερο μέρος της Αμοχώστου θα δει τον Βουλήνο-Κυπριακή Διοίκηση. Όμως υπάρχει μια πολύ μεγάλη περιοχή που δυστυχώς περιλαμβάνει και την περιοχή την Γενέτειρα που είναι ειδικά ένα μεγάλο προάστιο, τον Άγιο Λουκά, την περιοχή του Λάξη, του Σφαγίου, την Νέα Σμύρνη, την Νεάπολη, του Άγιο Ρκούι, οι οποίες είναι οι βόρειες περιοχές, βόρεια της Οδού Λάρνακος, της Λεωφόρου Λάρνακος, οι οποίες έμειναν κάτω από την Τουρκοκυπριακή Διοίκηση. Αυτές οι περιοχές είναι περίπου σε πληθυσμό και σε έκταση όσων είναι η Κερίνια, η Λάπιθος και ο Καραβάς. Άρα η Αμόχωστος βρίσκεται στην ίδια μοίρα όσον αφορά στα διάφορα σχέδια, όσον και αυτές οι άλλες οι τρεις πόλεις και οι κομμουπόλεις. Δηλαδή έχει και η Αμόχωστος μια μεγάλη περιοχή η οποία δεν θα δοθεί. Έχει και η Αμόχωστος μια άλλη μεγάλη περιοχή η οποία αν λυθεί το Κυπριακό θα επιστρέψει από σε Ελληνοκυπριακή διοίκηση όπως θα επέστρεφε παραδείγματος το Μόρφου, και υπάρχει και η τρίτη πιο μικρή περιοχή. Πώς αμοχωστοποιούμε το ζήτημα όταν είμαστε σε χειρότερη μοίρα από αυτούς. Το τρίτο, ουδέποτε τα οποιαδήποτε δημοτικά συμβούλια, είχα την τύχη να είμαι στα δημοτικά συμβούλια επί εποχής Πούγιουρου, επί εποχής Κίκη Καζαμία, επί εποχής του Γιαννάκη του Σκορδί, του Γαλανού και εποχής της Γίνου. Ουδέποτε εμείς αποδεχτήκαμε ότι αν η περίκλειστη περιοχή δοθεί πίσω στα Ηνωμένα Έθνη, τότε για μας έκλεισε το θέμα. Αυτό είναι τελεσμένο. Και να κλείσει αυτή η υπόθεση. Εμείς θέλουμε να επιστρέψει η περίκλειστη περιοχή κάτω από την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών πριν από την επίλυση του Κυπριακού βάσει κάποιων αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών. Δεν θα αποδεχτούμε ποτέ ότι θα κλείσει το Κυπριακό και θα αποδεχτούμε. Αλλά όμως γιατί πολεμούμε, διότι αν χαθεί και αυτή η περίκλειστη περιοχή, τότε θα κλείσει, δεν θα υπάρχει πλέον θέμα εδαφικού και όχι μόνο θα χάσουμε τη Μόρφου, την Κυθρέα, ξέρω εγώ οτιδήποτε, θα χάσουμε και την υπόλοιπη Αμόχωστο.
Πώς προέκυψε αυτή η επικράτηση αυτή της αντίληψης και σας έχουν έτσι στο στόχαστρο
του εισαγωγού? Το Υπουργείο Εξωτερικά, το Υπουργείο Εξωτερικών, οι εκάστοτε κυβερνήσεις, ο Δήμος Αμοχωστού, τα Ηνωμένα Έθνη προσπαθούσαν να κρατήσουν αυτό το κομμάτι, να μην το επικύσουν. Και επειδή κάναμε προσπάθειες μέσα στις συνομιλίες που είχε να γίνει μια ανταλλαγή αυτού του κομματιού με κάτι άλλο κατά τις διάρκειες των συνομιλιών, κάποιοι νομίζαν ότι εμείς είμαστε ικανοποιημένοι να δοθεί αυτό το κομμάτι και να κλείσει υπόθεση. Δεν υπάρχει έτσι θέμα.
Άρα απορρίφθηκε κατηγορηματικά αυτό το όρο, αλλά και την ουσία του.
Και την ουσία, ναι.
Υπάρχουν φωνές Τουρκοκυπρίων που συντάσσονται μαζί σας, κύριε Δήμαρχε?
Πάρα πολλές φωνές. Αυτό είναι το πρόβλημα το οποίο πρέπει κάποιοι να καταλάβουν. Εάν αποκόψουμε κάθε επαφή με τους Τουρκοκύπριους με τον όρο είναι Τούρκοι, αυτό είναι το τέλος του Κυπριακού. Υπάρχουν ανθρώποι οι οποίοι στην τουρκοκυπριακή πλευρά παλεύουν και είναι σε χειρότερη μοίρα από εμάς και από την άλλη περιμένουν από εμάς τη στήριξη για να συνεχίσουν να παλεύουν. Κάποιες ενέργειες οι οποίες κάνουν ο Δήμος Αμοχώστου για να έρθει σε επαφή με κάποιους Τουρκοκύπριους οι οποίοι αποδέχονται την λύση του Κυπριακού, τη διζωνική, τη κοινωνική, οι οποίοι θέλουν να ζήσουν μαζί μας, οι οποίοι επιμένουν στην επιστροφή των κατοίκων της Αμοχώστου στο μεγαλύτερο κομμάτι, όπως προνοούσαν τα διάφορα σχέδια να επιστρέψουν πίσω στην Αμοχώστου, το βλέπουν ότι παραδίδομαστε και τους αναγνωρίζουμε σαν νόμιμους ιδιοκτήτες της πόλης. Όχι. Με αυτούς τους ανθρώπους μπορεί να συμφωνούμε από τα 10 στα 5. Αυτά τα 5 πρέπει να τα εκμεταλλευτούμε. Υπάρχουν κόκκινες γραμμές τις οποίες τονίζω πάντα τις κρατήσαμε. Από εκεί και πέρα, εγώ νομίζω ότι πίσω από το κεφάλι τους κάτι άλλο έχουν για να κατηγορούν τον Δήμο ή τον Δήμαρχο ή τον προηγούμενο που ήταν ο έμνος του Αλέξη Γαλανουσί μετά εμένα, ότι περνούσαμε τις κόκκινες γραμμές. Ουδέποτε τις περάσαμε.
Και τι εννοούμε αυτό τον όρο κόκκινες γραμμές? Ποιους
θεωρούν? Ό,τι θεωρούμε κάποιοι ότι ο εκάστοτε Τουρκοκύπριος δήμαρχος της περιοχής εκεί, ο οποίος είναι, να το πούμε, ο επικεφαλής της δημοτικής αρχής αυτών των οποίων κατοικούν σε αυτήν την περιοχή, ότι τον αναγνωρίζουμε σαν δήμαρχο της Αμχώστου. Όχι. Αυτοί οι άνθρωποι μας αναγνωρίζουν εμάς σαν δήμαρχους Αμχώστου. Ο προηγούμενος δήμαρχος, ο κύριος Σουλέιμαν που είναι τώρα, ούτε καν ήθελε να συναντηθεί ούτε με τον Γανάνο, ούτε μαζί μου. Δεν μας αναγνώριζε καν σε τίποτα.
Είναι πιο διαλλακτικός τώρα, εννοείται.
Βεβαιότατα. Αυτός ο άνθρωπος που είναι τώρα, είναι από το Ρεπουμπλικανικό Τουρκικό Κόμμα, αυτός αναγνωρίζει ότι είμαι ο δήμαρχος Αμχώστου.
Έχουν κάνει κινήσεις για να επιβεβαιώσουν και αυτή την πρόθεσή τους ή να μην είναι μόνο στα λόγια φιλολογικά?
Βέβαια έχουν κάνει. Ναι. Έχουν κάνει κινήσεις.
Έχετε κάνει κοινές ενέργειες?
Έχουμε κοινές ενέργειες. Συναντηθήκαμε, συνοδεύσαμε την Αμερικανία, την πρέσβυρα στην Αμχώστο. Είχαμε περιοδία, είδαμε τα μεσαιωνικά μνημεία, είδαμε πράγματα που ανήκουν στην ελληνοκυπριακή πλευρά, όπως την Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου του Ξωρινού. Και απέδειξαν ότι μας αναγνωρίζει. Όταν πρώτος ήρθε αυτός στο πολιτιστικό κέντρο του Δήμου Αμχώστου, έκανε το πρώτο βήμα, όταν έπρεπε εμείς να το ανταποδώσουμε και πήγαμε αντιπροσωπεία, είπε το εξής. Άλλοι θα πούνε ότι αυτά είναι λόγια. Ξέρετε, πάντα υπάρχουν κάποιοι πότι και να κάνεις, πάντα θα αντιδράσουν. Ανέφερε ότι εγώ δεν θα σε καλωσορίσω εδώ, διότι εδώ είναι το σπίτι σου, μου είπε. Και όταν πήγα στο γραφείο του, αυτός δεν έκατσε στην καρέκλα, μου είπε, αυτή η καρέκλα σου ανήκει. Πρέπει εσύ να κάτσεις εδώ. Τι θέλετε δηλαδή να του πω?
Θα είχε πρόβλημα μετά με το κατοχικό καθεστώς, προφανώς.
Μα δυστυχώς εκεί αυτοί έχουν μεγάλο πρόβλημα. Διότι δεν είναι εδώ που ο κάθε πολιτευόμενος ή ο κάθε δήμαρχος είναι ελεύθερος να εκφράσει γνώμη του, να διαφωνήσει με την εκάστοτε κυβέρνηση, με τα κόμματα. Εκεί είναι κλειστό το στόμα του. Και αυτό είναι το οποίο λέει, γιατί πήγε στην εκδήλωση? Αυτοί αν δεν πάθουν θα έχουν πρόβλημα, έχουν μεγάλα προβλήματα. Τους παρακολουθούν συνέχεια. Σε κάθε ενέργεια την οποία κάνουν. Τους παίρνουν τα διαβατήρια. Αυτοί πληρώνουν με τίμημα αυτά τα οποία κάνουν. Εμείς δεν και πληρώνουμε. Το πολύ να σε κατηγορούν μέσα στα Facebook ή να σου γράφουν κάποιοι δημοσιογράφοι μέσα στις τούτες. Μέσα στις εφημερίδες ή στα μούμε.
Ναι. Έγιναν προσπάθειες στο παρελθόν και όχι μόνο με την Αμόχωστο όσον αφορά τις εμπορικές συναλλαγές. Ποια είναι η θέση σας για αυτό το θέμα?
Κοιτάξτε, αυτό είναι θέμα και το εμπορικό βιομηχανικό επιχείρημα Αμχώστου.
Ναι.
Είχε, ναι, δημιούργησε σχέσεις με το τουρκοκυπριακό νοικοκυριό της Αμχώστου. Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να γίνονται αυτά τα πράγματα. Εγώ είμαι διασώτης αυτών των πραγμάτων. Να μην περνούμε τα όρια, κάποια όρια τα οποία είναι κατεμένα.
Και την πολιτική εκμετάλλευση.
Την πολιτική εκμετάλλευση.
Παραδείγματος
χάρη, να με ρωτήσετε, ναι, εμένα, πήγε στα κατεχόμενα? Πήγα όταν ήταν ανάγκη. Για δουλειές του Δήμου,
ναι,
ή για οτιδήποτε. Ποτέ μου στη ζωή μου δεν πήγα ούτε για να βάλω βενζίνη, ούτε για να ψωνίσω, ούτε για να φάω, ούτε τίποτε. Από εκεί δεν κατηγορώ κανένα που το κάνει αυτό το πράγμα, ούτε κατηγορώ αυτούς που δεν πήγαν ποτέ τους. Αυτό είναι στην συνείδηση του κάθε ανθρώπου τι μπορεί να κάνει. Δεν μπορείς εσύ που είσαι απ' έξω, ούτε να κατηγοράς αυτούς οι οποίοι δεν πάνε, αλλά ούτε να κατηγοράς αυτούς τους οποίους πάνε. Εμένα η συνείδηση μου λέει ότι αυτό πρέπει να κάνεις. Αν χρειαστεί να πάω ή να πάω με την πρόεδρο της Επιτροπής Αναφορών του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή πρέπει να πάω με τον εισηγητή του θέματος της Αμχώστου, τον Πιέρο Φασίνο, για το θέμα της Αμχώστου της Βουλής Ευρώπης, θα πάω. Εάν πρέπει να πάω για να πάω στον Απόστολο Ανδρέα να προσκυνήσω, θα πάω. Αλλά ουδέποτε θα πάω για να πάω σε έναν σούπερ μάρκετ ή να πάω να αλλάξω λάστιχα ή τα πράγματα. Αυτοί το οποίο το κάνουν έχουν τη δικαιολογία ότι σάστε τα που ποδά, μην μας κλέφτετε για να μην κάνουν το πράγμα. Από εκεί και πέρα είναι θέμα, ναι, συνείδησης.
Πώς βλέπετε εσείς αυτό το θέμα με τις εμπορικές συναλλαγές με τους Τουρκοκύπριους, κύριε?
Εμπορικές συναλλαγές.
Κάτω από ποιο πλέγμα θα θέλατε να είναι?
Από το πλέγμα το οποίο να ελέγχεται κανονικά από κάποιες συμφωνίες της Κυπριακής Δημοκρατίας με την τουρκοκυπριακή διοίκηση. Δηλαδή,
ναι, είναι μέση αναγνώριση αυτό το πράγμα όμως? Να...
Όχι, όπως γίνεται μια συμφωνία για τα πώς τα λέμε, τα στενοφόρα, ναι, μια συμφωνία σε περίπτωση.
Εκεί όμως είναι ανθρωπιστικά
τα θέματα. Από εκεί και πέρα, όταν κάτσεις σε συνομιλίες και είναι κάτω από την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών ή κάτω από την Ευρωπαϊκή Ένωση, πώς χειρίζονται κάποια θέματα Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως γίνεται τη πράσινη γραμμή με Ευρωπαϊκή Ένωση και δεν περνά τα όρια. Δεν είναι κακό πράγμα να υπάρχουν κάποιες συναλλαγές μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και κάποιων
φτάνει
ατόμων.
Φτάνει να μας αναγνωρίζουν.
Φτάνει ναι. με κάποιον ατόμο.
Ναι.
Τώρα,
με μονομένα.
Με μονομένα, ναι. Ναι. Δεν μπορείς να κάνεις εμπορικές σχέσεις με το
ψευδοκράτος.
Δεν μπορεί. Αυτό ήταν σίγουρα. Είναι αγνώριση.
Ναι. Αναφερθήκατε έτσι προηγουμένως για τα μνημεία και θεωρώ ότι η Βασιλεύουσα έχει πλούσιο πολιτισμό. Ποια είναι η κατάσταση των μνημείων εντός των τείχων, αλλά και όχι μόνο? Υπάρχει μια καταγραφή από πλευρά σας όσον αφορά την διατήρηση?
Δυστυχώς υπάρχουν κάποια μνημεία μεσαιωνικά στην Περίκλειστη, τα οποία είναι σε πολύ κακή κατάσταση. Υπάρχουν και κάποιες εκκλησίες οι οποίες τις διατηρούν και πήραν και βοήθεια από την Ευρωπαϊκή Ένωση και έχουν διορθώσει κάποιες.
Στα πλαίσια εκείνη του Διοικητικού Προγράμματος, της Διοικητικής Επιτροπής, λέτε.
Ακριβώς.
Ναι.
Πολύ καρκή κατάσταση υπήρχε στα νεκροταφεία, στις περιοχές στις οποίες είναι κατοικήσιμες, όχι στην Περίκλειστη, διότι κανένας δεν ξέρει πώς είναι τα κημητήρια στην Περίκλειστη. Έχει μια προσπάθεια από τον κύριο Σουλεμάν Ολουτσάη, τον ηγέτη της τοπικής αυτοδιοίκησης, και έχουν βελτιωθεί, έχουν καθαρίσει, έχουν βάλει κάγκελα, έχουν Σαββατοκύριακο τα ανοίγουν για να τα επισκεπτούνται κάποιοι. Είναι ευαίσθητος πάνω σε αυτά τα θέματα. Γίνονται προσπάθειες να πάρουμε άδεια και μέσω της Επιτροπής κάποιες εκκλησίες οι οποίες είναι στην περιοχή εκτός της Περίκλειστης της Αγίας Παρασκευής. Εμείς σαν τον Άγιο Λουκάν κάναμε αίτηση και για τον Άγιο Παντελεήμον, οι οποίες είναι παλιές εκκλησίες, να διορθωθούν. Από εκεί και πέρα, σε πολύ άσχημη κατάσταση, βρίσκονται κυρίως οι εκκλησίες οι οποίες είναι μέσα στην Περίκλειστη, οι οποίες δυστυχώς οι περισσότερες έχουν αφαιθεί στο έλεος του Θεού. Δεν μπορούμε να πούμε μέσα να δούμε ούτε πώς είναι η εκκλησία.
Με βάση πληροφόρηση που έχετε.
Με βάση πληροφόρηση που έχουμε, τα οποία εμείς προσπαθούμε, κάναμε μεγάλες προσπάθειες και επί Αλέξη Γαλανού να μπει μια επιτροπή μέσα για να εκτιμήσει την κατάσταση, πώς είναι η κατάσταση των κτηρίων των εκκλησιών για αυτά, η οποία δεν έγινε δυνατή.
Μάλιστα. Αναφερθήκατε προηγουμένως σε αυτό με την παραλία που τονίσαμε ότι γίνεται μια εκμετάλλευση. Είναι η συγκεκριμένη παραλία, η χρυσή αυτή, είναι εκείνο το σημείο ή είναι άλλο σημείο που...
Όχι, η παραλία, η οποία ήταν ανοιχτή πριν ακόμα από το διάνοιξη της Περικλής της Περίσης, ήταν μια περιοχή που ξεκίναν από το Κωνσταντία και φτάνει ως το King George. Μετά αυτή άνοιξαν μια άλλη παραλία, περαιτέρω, ένα κομμάτι από το παραλία εκεί στο King George. Και άνοιξαν και ένα κομμάτι εκεί που είναι η Χρυσή Ακτή, που είναι στη Λεωφόρο Κένεδη,
ναι.
Το οποίο είναι προσβάσιμο σε οποιοδήποτε πάει εκεί για να κάνει μπάνιο. Αλλά είναι μέχρι, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, πήγα ποτέ όμως η ώρα 5 το απόγευμα.
Ναι. Να δούμε και λίγο το θέμα της φιλοσοφίας των προσφύγων δήμων, ναι. Κύριε Ιωάννου. Τώρα θα έχουμε εκλογές όσον αφορά την ανάδειξη στους προσφυγικούς δήμους, έτσι, στην ηγεσία των προσφυγικών.
Είναι Ένωσης Επιτροπή Κατεχομένων Δήμων. Ναι.
Ποια είναι η σκέψη σας για αυτό το θέμα?
Πρώτα να σας πω ότι η Επιτροπή Κατεχομένων Δήμων κανονικά ανήκει στην Ένωση Δήμων Κύπρου. Είναι μια επιτροπή όπως διάφορες άλλες επιτροπές. Πρέπει να αποφασίσει η Ένωση Δήμων Κύπρου πώς θα είναι το στάτους. Εμείς τα τελευταία 5 χρόνια αποχωρήσαμε λόγω του ότι.
Είχετε αποχωρήσει, θυμάμαι.
Ναι, αποχωρήσαμε διότι ο εκάστοτε δήμαρχος Αμοχωστού ήταν πάντα ο πρόεδρος της Επιτροπής Κατεχομένων Δήμων. Αυτό δεν το αποδέχτηκαν και με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και Συντονιστικής Επιτροπής Σωματείων και Οργανώσεων Αμοχώστου το αποχωρήσαμε. Έγιναν πολλές προσπάθειες και εγώ προσπάθησα.
Μπαίνει σε μια έτσι διαδικασία όμως αντιπαράθεση με τους υπόλοιπους Δήμους αυτή η πρακτική ή δεν
το βλέπετε? Πάντα είχα καλές σχέσεις με όλους τους δημάρχους εκεί τους.
Θεωρείτε όμως ότι έχετε το δικαίωμα να διεκδικήσετε την Προεδρία λόγω και ότι είναι ο πιο μεγάλος προσφύγος.
Τώρα θα το μιλήσουμε, έχουμε το δικαίωμα.
Θα επανέλθετε δηλαδή.
Θα επανέλθουμε εάν πραγματικά η Ένωση Δήμων Κύπρου δει το θέμα πώς θα δουλεύει αυτή η Επιτροπή Κατεχομένων και εμείς είμαστε θετικοί να επανέλθουμε. Υπάρχει ένα καλό θετικό κλίμα και από τους άλλους εκλεγμένους δημάρχους.
Άρα θέλετε μια αυτονομία οι προσφύγικοι δήμοι, να είστε ενταγμένοι σε αυτό το πλαίσιο της τοπικής αυτοδιοίκησης.
Η μόνη δουλειά που κάνει η Επιτροπή Κατεχομένων Δήμων είναι η διαφώτιση γενικά στο εξωτερικό, δεν έχει κάτι άλλο. Και κάποιες εκδηλώσεις που κάνουν από κοινού στην Κύπρο δεν έχει το ρόλο τον οποίο έχει η Ένωση Δήμων Κύπρου, ούτε έχει το
έχει
ρόλο.
Έχει τη σημασία του, σαν προσφύγος Δήμο, το είπαμε και προηγουμένως.
Και διότι τα περισσότερα πράγματα τα κάνει ο καθένας. Θα κάνει μια εκδήλωση όπως ο Δήμος Αμπόστου 3 Αυγούστου, ή θα κάνει μια εκδήλωση για να βραβεύσει τους αρίστους μαθητές, αθλητές που κατάγονται αμέσως, θα τα κάνει μόνος του. Είναι κάποιες εκδηλώσεις οι οποίες μαζικά μπορούν να σκάμουν μαζί, σαν μια εκδήλωση που μπορεί να πάει στο εξωτερικό και να μην πάει ο κάθε Δήμος μόνος του, αλλά να πάει μαζί. Αυτά είναι. Ναι. Θεμητά και πρέπει να γίνονται.
Άρα κρατάμε ότι επανέρχεστε ενεργά πλέον,
ναι,
στην διεκδίκηση.
Ναι, θα αποφασίσει η Ολομέλεια. Ναι.
Πότε είναι αυτό, κύριε?
Επόμενη δεύτερη Ολομέλεια μας είναι 25 του Ιούλη, το οποίο θα αποφασίσουμε, ελπίζω να αποφασίσουμε θετικά.
Ναι. Για να πάτε να ενταχτείτε γενικότερα στο πλαίσιο μαζί με τους άλλους δήμους. Επειδή καταλογίζουν πολλές φορές ότι οι προσφυγικοί δήμοι έχουν ένα άτυπο ρόλο ενός παρατηρητή, θα λέγαμε. Θίξατε και προηγουμένως το θέμα της σχολικής εφορίας. Λένε πολλοί, μα τι θέλει ο Δήμος Αμοχώστου ή ο Δήμος Κερίνιας ή ο Δήμος Μόρφου τη σχολική εφορία ή τις άλλες αρμοδιότητες που εκλέγονται. Ποια είναι η άποψη αυτό?
Είναι θέμα πρώτα κατ' εμένα εθνικού συμφέροντος. Η σχολική εφορία Αμοχώστου, όταν πρώτα έχει έναν κονδύλι ή κάποια λεφτά, ναι, τα οποία ανοίγουν. Αυτά τα λεφτά πρέπει να αποφασιστεί από τη σχολική εφορία. Υπάρχει, εκλέγεται η σχολική εφορία.
Ναι.
Κάποιες εκδηλώσεις οι οποίες γίνονται, όπως τη βράβευση των αρίστων μαθητών, είναι από χορηγία της σχολικής εφορίας που γίνονται.
Για λόγους ιστορικού, λέτε, και για λόγους διαφώτισης.
Ναι. Έχουν εκδώσει κάποια αναμνηστικά γραμματόσημα που έχουν όλες τις σφραγίδες των γυμνασίων και των δημοτικών σχολείων της Αμοχώστου. Κάνουν αρκετές ενέργειες, αν θέλει μια σχολική εφορία. Να αποφασίσει. Δεν χειρίζονται. Και όλα τα κτίρια κανονικά ανοίγουν στη σχολική εφορία που είναι στην Αμόχωστο. Υπάρχει στάτους για αυτήν τη σχολική εφορία.
Άρα είναι αναγκαίο να λέτε να εκλέγονται.
Είναι αναγκαίο.
Γιατί
ναι,
οι προσφυγικοί δήμοι, όλες οι θέσεις τους εκλέγονται.
Εμείς
πριν του αντιδήμαρχου.
Καταφέραμε να μην γίνουν εκλογές.
Ναι.
Συμφωνήσαν τα.
Α, κοινή συνένεση.
Κοινή συνένεση και δεν έγιναν εκλογές για τη σχολική εφορία Αμόχωστου. Το άλλο το οποίο ήταν ο Δήμος Αμόχωστου. Είναι ο μοναδικός Δήμος ο οποίος, ξέρετε, είχε αποχετευτικό στην Αμόχωστο.
Ναι, ναι, ναι.
Κανένας άλλος, ούτε Λευκοζέο, κανένας.
Ναι.
Υπήρχε το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Αμόχωστο, το οποίο είχε και λεφτά και το οποίο μεταφέρθηκε και μέχρι πρόσφατα ο εκάστοτε Δήμαρχος Αμόχωστο και ο Δημοτικός Συμβούλιο συνάμα ήταν και διοικητικό συμβούλιο του Συμβούλιου Αποχετεύσεων Αμόχωστο. Υπήρχαν υπάλληλοι συνταξιού οι οποίοι πληρώνονταν από αυτόν το Συμβούλιο Αμοχώστου. Είχαμε part-time τη λογίστρια μας, η οποία έπαιρνε 200 ευρώ το μήνα, η οποία εχειρίζονταν αυτά τα θέματα. Είχαμε στο τέλος κάθε ολομέλειας έγκριση του προϋπολογισμού του Συμβουλίου Αποχετεύσεως. Τώρα, τι έκαμε? Επειδή τα Συμβουλία Αποχετεύσεως πήγαν όλα στην επαρχιακό οργανισμό, τι έκαμε? Κατάργησαν το Συμβούλιο Αποχετεύσεως Αμοχώστου. Μα πώς το κατάργησες?
Πότε έγινε αυτό?
Τώρα, με το Υπουργείο, καταργήσαν το Συμβούλιο Αποχετεύσεως Αμοχώστου, δηλαδή θα καταργηθούν τα λεφτά, θα τα πάρει ο κράτος ως ανήκος στο Συμβούλιο Αποχετεύσεως Αμοχώστου και οι υπαλλήλοι πρέπει να πάνε να πληρώνονται από το Γενικό Λογιστήριο, θα φύγει και καταργείται. Δεν υπάρχει Συμβούλιο Αποχετεύσεως Αμοχώστου. Πού ανήκει ο πρόεδρος του Επαρχιακού Οργανισμού Αμοχώστου, ο κύριος Καρούσος, είναι ο πρόεδρος του Επαρχιακού Οργανισμού της ελεύθερης περιοχής Αμοχώστου. Δεν μπορεί να πάει το Συμβούλιο Αποχετεύσεως Αμοχώστου εκεί. Για τον λόγο ποιο είναι? Από πού εκλέχτηκε ο επαρχιακός ο πρόεδρος? Από τους αμοχωστιανούς που κατοικούν
της ελεύθερης περιοχής
Αμοχώστου. Εγώ δεν ψήφισα. Εγώ ψήφισα τον της Λεμεσού.
Άρα είναι ένα από τα θέματα που έχετε ενώπιον σας, κύριε Ιωάννη.
Ναι, εμείς έχουμε και συνάντηση μαζί. Μας δεν μας πειράζει, θέλουμε να υπάρχει,
ναι,
και είναι σωστό να υπάρχει και στη ελεύθερη περιοχή. Αλλά γίνεται να έρχεσαι να καταργείς το Συμβούλιο Αποχετεύσεως Αμοχώστου? Τι σε ενοχλούσε? Έγινε η αλλαγή, επήγα στους επαρχιακούς οργανισμούς,
ναι,
αφού στον επαρχιακό οργανισμό Αμοχώστου δεν ανήκει ο Δήμος Αμοχώστου. Έπρεπε με εξαίρεση το Συμβούλιο Αποχετεύσεως Αμοχώστου να παραμείνει. Δεν τους ενοχλούσε. Απλώς εμείς σαν Δήμος Αμοχώστου χειριζόμαστε τις πληρωμές 3-4 συνταξιούχων Και τυπικά κάνουμε τις εγκρίσεις και συνεδριάσεις. Και το οποίο κατά μένα είναι εθνικό καθήκον να παραμένει αυτό το Συμβούλιο Αποεδεύσεων Αμοχώστων. Είναι το πρώτο Συμβούλιο Αποεδεύσεων που είναι και Πανκύπρια. Και έρχεσαι με μια μονοκοντιλιά χωρίς να σκεφτείς και το καταργάς.
Είναι στα πλαίσια της μεταρρύθμισης αυτό που έγινε, ή είναι μια, έτσι, μια γενικότερη είναι, πολιτική
είναι
που
μια, χωρίς να το σκεφτούν. Όλα λέει τα Συμβούλια Αποεδεύσεως καταργούνται, καταργείται και της Αμοχώστων.
Άρα θα το δείτε
θα
αυτό
το δούμε,
θέμα
ναι.
και με τη νέα ηγεσία και τη περιοχή.
Ναι.
Όσον αφορά την ελεύθερη περιοχή Αμοχώστου, ποια είναι τα σχέδια σας, κύριε Ιωαννού, πώς είναι η συνεργασία, πώς λειτουργείτε εκεί, πώς.
Κοιτάξτε, να ξέρετε ότι εμείς είμαστε Δήμος Αμοχώστου,
ναι.
που το λέω πάντα, ο οποίος είναι ο Μητροπολιτικός Δήμος της ναι. Αμοχώστου. Εμείς είμαστε ένας Δήμος με πολίτες. Και με κατεχόμενη πόλη. Δεν έχουμε να κάνουμε ούτε με σκύβαλα,
ναι, ναι.
ούτε με.
Είναι διαφορετικός ρόλος το κατεχόμενο.
Διαφορετικός ρόλος. Σίγουρα, επειδή ο μεγαλύτερος πληθυσμός των δημοτών Αμοχώστου βρίσκεται στη Λεμεσό, ένα 42% γι' αυτό είναι τα προσωρινά μας γραφεία βρίσκονται στη Λεμεσό. Έχουμε όμως στην άμα και το πολιτιστικό κέντρο στην Τερίνια, το οποίο κάνουμε τις περισσότερες εκδηλώσεις μας και με απόφαση μας. Οι συνεδριάσεις γίνονται μια στη Λεμεσό, οι Ολομήλες μια στη Δερίνια. Στην ελεύθερη περιοχή Αμοχώστου βρίσκεται μετά την Πάφωνο μικρότερος αριθμός δημοτών Αμοχώστου. Όμως, επειδή είναι ένα μέρος της επαρχίας μας που έμεινε ελεύθερη, θέλουμε οπωσδήποτε να έχουμε αδερφικές σχέσεις με τους δύο δήμους οι οποίοι δημιουργήθηκαν τώρα. Και θα έχουμε συντακτικά επαφές, μας βοηθούν και θέλουμε να έχουμε, ειδικά με κάποιους δήμους. Να φανταστείτε η δημοτική πινακοθήκη Αμοχώστου, οι πίνακες οι οποίες ήρθαν από την κατεχόμενη Αμοχώστου, 147 πίνακες, βρίσκονται στο Μουσείο Θάλασσας στην Αγία Νάβα, εδώ και δύο χρόνια περίπου, προσωρινά και εκτίθενται εκεί. Θέλουμε με όλους τους τοπικούς άρχοντες εκεί τις περιοχές να έχουμε άγαστη συνεργασία. Σε περίπτωση επίλυσης του Κυπριακού και επιστροφής μας στην Αμοχώστου, θα είναι περιοχές με τις οποίες θα έχουμε άμεση επαφή.
Μάλιστα.
Αλλά από την άλλη θέλουμε να κρατήσουμε την αυτονομία μας. Δεν θέλουμε να αφήσουμε να εγκαταλείψουμε τους δημότες της Αμοχώστου που βρίσκονται σε όλα τα πέρατα της Κύπρου. Αμοχωστιανός είναι και στη Λεμεσό και στη Λάρνακα και στην Πάφο και στη Λευκοσία. Εμείς θέλουμε να έχουμε επαφή με όλους. Θα κάνουμε
πώς
κάτι...
συντονίζεστε με αυτούς τους έτσι...
Τώρα θα κάνουμε υποεπιτροπές οι οποίες ναι. μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου. Δύο-τρία άτομα θα είναι υπεύθυνοι για την Λευκοσία, άλλα τρία άτομα υποεπιτροπή για την ελεύθερη περιοχή Αμοχώστου, άλλοι για την Λάρνακα και άλλοι για την Λεμεσό Πάφο. Θα κάνουμε κάποιες υποεπιτροπές να είμαστε πιο κοντά σε αυτόν τον κόσμο.
Διότι είναι διασκορπισμένοι με διασκορπισμένοι.
Πραγματικά είναι ένα από τα προβλήματα τα οποία είχαμε παραμιλήσει και σε αυτήν την προκλήμη περίοδο δεν μπορεί να σου λέει κάποιο τώρα θυμηθείς με. Πρέπει να είμαστε πιο κοντά σε αυτούς τους
ανθρώπους. Υπάρχει μια συνοχή, λέτε.
Μια συνοχή, ναι.
Θα περάσουμε αργότερα και στο δεύτερο μέρος, βεβαίως, στο 77-77-1001 για ακροδέμα. Να πούμε ότι από το ερχόμενο Σάββατο, 13 Ιουλίου, η εκπομπή θα είναι διαφοροποιημένη, καθότι αρχίζει η σειρά εκπομπών με τίτλο «Μνήμης κατάθεση». Το ΡΙΚ θυμάται και θυμίζει, με τον Παύλο Παύλου και την Κατερίνα Μιγιώτη, με άξονα τα γεγονότα στο ΡΙΚ, την περίοδο του πραξικοπήματος και της εισβολής. Να σημειώσουμε ότι λήφθηκαν γύρω στις 35 συνεντεύξεις από πρώην στελέχη του ΡΙΚ και ακούγονται αυθεντικές μαρτυρίες για τα γεγονότα της περίοδου εκείνης.
Σάββατο, στην εκπομπή του Τρίτου Πρόσωπο με Πρόσωπο, η κατάσταση στην περίκλειστη πόλη της Αμοχώστου και τα νέα τετελεσμένα που προσπαθούν να δημιουργήσουν οι Τούρκοι. Στο στούτιο, ο Δήμαρχος Σίμος Ιωάννου συνομιλεί με τον Πέτρο Μελαΐση για τα σχέδια λύσης του Κυπριακού και τα Βακούφια. Σάββατο, εκπομπή Πρόσωπο με Πρόσωπο, από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 2 και με τη δική σας τηλεφωνική συμμετοχή στο 77-77-1001.
Στο δεύτερο μέρος, ο κύριος Σίμος Ιωάννου είναι εδώ. Να ευχαριστούμε και τον Κωνσταντίνο Ρουμάνη για τη ρύθμιση του ήχου, ο οποίος θα συμβάλλει βεβαίως και για τους ακροατές του 77-77-1001. Κύριε Ιωάννου, είχαμε ένα μήνυμα από τον Ανδρέα Σημεού, που συμμετείχε και στην Επιτροπή Δικοινοτικών. Σας έστειλε μια επιστολή, λέει, το τελευταίο διάστημα για με συγκεκριμένες προτάσεις. Τι γίνεται το θέμα αυτό, είστε ενήμερος για την επιστολή αυτή?
Ναι, είμαι ενήμερος, αλλά η πρώτη ολομέλεια ήταν προχθές την Πέμπτη. Αυτά τα θέματα θα τα δει το νέο Δημοτικό Συμβούλιο που εκλέγηκε πριν λίγες μέρες. Δεν μπορεί να δεσμεύει ο Δήμαρχος κάποιες επιστολές.
Γνώστης κυρίων το θέμα των κύριο Σημεού και έμπειρος και αρθογραφή για το θέμα του περιουσιακού κυρίου.
Ναι. Θα τα δούμε σίγουρα, θα μπουν στην ατζέντα. Αυτή τη στιγμή προέχουν πρέπει να γίνει η εκλογή αντιδημάρχου. Εκλογή,
ναι, υπάρχουν διαδικαστικά θέματα.
Προσώπος των, ναι, Ένωση Δήμων, της χωρικής εφορίας. Έχουμε την εκδήλωση της 3 Αυγούστου.
Θα αναφερθούμε μετά, ναι, να πάρουμε, ναι, τους ακροατές μας, κύριε Ιωάννη, και να το σχολιάσουμε και για τη μεγάλη εκδήλωση. Παρακαλώ, σας ακούμε.
Γεια σας, εγώ μιλώ, παρακαλώ.
Ναι, ναι. Το όνομά σας.
Χριστάκης Χαλοφτής, είμαι από Μόρφου.
Ναι, κύριε Χαλοφτή.
Κύριε Πελαήση, να ευλογήσουμε και λίγο τα γένια μας. Συγχαρητήρια για τις εκπομπές που μας παρουσιάζετε. Πάντα αγγίζετε φλέγοντα θέματα. Είσαστε ένας από τους δύο-τρεις δημοσιογράφους.
Να είστε καλά. Στο θέμα μας, κύριε Χαλοφτή, αλλά σπαντήρια ευκαιρία και άλλο.
Είναι δύσκολο το έργο σας και εσάς και του Δημάρχου Μόρφου και όλους τους δημάρχους των κατεχομένων πόλεων.
Έτσι είναι.
Και αυτό γιατί φταίνε οι εκάστοτε κυβερνήσεις. Πρώτον, να ξεκινήσω ένα θέμα. Έρχονται στις πορείες που κάνουμε, διάφορες πορείες του Μόρφου. Δεν χρειάζομαι βαρώσει, δεν ξέρω εγώ. Δεν λογέται λύση χωρίς του Μόρφου μέσα, χωρίς του βαρώσει μέσα. Δεν μας είπαν όμως καμιά φορά με ποιον τρόπο θα μας πάρουν πίσω. Το ένα θέμα είναι τούτο. Το άλλο θέμα. Πώς μπορούν να ανακόψουν τους πρόσφυγες που πάνε και πουλούν τις περιουσίες τους όταν οι ίδιες οι κυβερνήσεις μας επουλήσαν. Μιλώ για το θέμα του περιουσιακού. Εγώ είμαι παθών στο θέμα που εθίξετε πριν λίγο με τους Τουρκοκύπριους που ήταν πριν το 1974 στο εξωτερικό.
Στη μετάβαση στο εξωτερικό, λέτε. Ναι.
Έχω ένα κομμάτι το οποίο έκτισα και μέσα γραφείο, το οποίο ήρθε ο Τούρκος, ο Τουρκοκύπριος, και ισχυρίζεται του μέσω τους δικηγόρους του ότι ήταν στο εξωτερικό πριν το 1974. Πρώτον, πώς είναι δυνατόν να ήταν δικαστής, να δίκαζε στους θύλακες, ήταν δικαστής ο ίδιος, δίκαζε στους θύλακες και να βρέθηκε πριν το 1974 στο εξωτερικό. Τι έρευνες έκαναν οι κυβερνώντες και πώς τα διαμορφώσαν όπως τους εσύμφερες.
Κύριε Χαλοφτιά, μου επιτρέπετε, σε αυτό το θέμα δεν έχουν αναμειξεί οι κυβερνώντες. Αυτό είναι...
Έχουν κύριε Μελαϊσή, διότι λέει, είπε εσύ προηγουμένως και ο Δήμαρχος ότι τούτο το θέμα θα το χειριστούν οι κυβερνήσεις.
Μια άλλη μετάβαση μιου Τουρκοκύπριου.
Επί καιρό σιλικιώτη στη Βουλή μας πουλήσαν, μας έκαναν δεύτερη και τρίτη φορά πρόσφυγες, ερέξαν ένα σωρό κυβερνήσεις και δεν το επιλύσαν.
Εντάξει, να μην αναφέρουμε ονόματα. Κύριε Χαλοφτή, εδώ υπάρχει ένα συγκεκριμένο θέμα. Εάν ο Τουρκοκύπριος επικαλείται ή υποστηρίζει ή ισχυρίζεται ότι η μετάβαση του στο εξωτερικό έγινε πριν το 1974, παρουσιάζεται με υπερπρονόμια. Αυτό έχουμε θίξει προηγουμένως και δεν δικαιολογούμε κανένα. Ναι.
Αφού ήταν δικαστής και δίκαζε στους θύλακες.
Αυτό σημαίνει ότι ήταν μέλος της TMT, δεν είναι ευθύνη της Κυπριακής κυβέρνησης αυτό το θέμα. Είναι
καλά, τι έρευνες έκαμε η Κυπριακή κυβέρνηση και ανακάλυψε ότι ήταν πριν το 1974.
Λοιπόν, ξέρετε πολύ καλά ότι δεν έχουμε πρόσβαση στα τουρκικά αρχεία και στα δεδομένα των Τουρκοκυπρίων. Και αυτό δυσχεραίνει τις προσπάθειες της δικής μας πλευράς. Άρα, στο ερώτημά σας παρακαλώ. Ναι.
Όποιος έρθει γιατί ότι ήμουν πριν το 1974, το
δέχομαι. Αυτό είναι η μεγάλη αδικία του Κυπριακού που δεν βαραίνει τους Ελληνοκύπριους, ασφαλώς. Ναι.
Όταν εγώ έπια στην Επιτροπή της Βουλής, επί δύο προέδρους, του κυρίου Κέτσινου και της κυρίας Μαύρου, λοιπόν, και της είπα ότι μπορούσα και εγώ να πουλήσω στου Μόρφου, όταν επουλιούνταν, διότι τώρα έκαναν τα μαύρα και γέννημα και έμπαει με του Μόρφου με το Βαρώσι και κουράζει κανένας και επίδαμε εκτεθειμένοι γιατί αγοράσαμε και εγώ με να χτίσουμε.
Δεν τα πουλήσατε, κύριε Χαλοφτή, και να κλείνουμε.
Γιατί δεν ήρθε να μας αποζημιώσει, να μας δώσει ένα ποσό να αγοράσουμε, αφού εγώ το έκτισα στην το μαχαζί. Εγώ δέχτηκα. Εγώ έβγαλα λεφτά, δέχτηκε με η τράπεζα.
Ευχαριστούμε πολύ. Κύριε Χαλοφτή, θα ακούσετε την
απάντηση.
Μάλιστα, θα ακούσετε
την απάντηση.
Θα ακούσετε την απάντηση από τον κύριο Σίμω Ιωάννου. Έχουμε τηλεφωνική γραμμή. Παρακαλώ, σας ακούμε.
Κύριε Μελαΐση, σας ευχαριστώ πολύ σαν πολίτης της Κυπριακής Δημοκρατίας για τα προγράμματα που κάνετε και τον τρόπο που τα δείξατε.
Το όνομά σας, παρακαλώ. Ναι.
Είμαι η Νάτια Καρή Μιχαηλίδου από τη Λεμεσό.
Ναι, κύριε Καρή.
Είναι τεράστιες, κύριε Σίμω, σας χαιρετώ.
Και εγώ το
είναι τεράστιες οι ευθύνες των εκάστοτε κυβερνώντων, των εκάστοτε διαπραγματευτών και όλων των εκάστοτε δημάρχων της κατεχόμενης μαρτυρικής αμοχώς που για όσα τεχταίνονται επί του εδάφους της πόλης μας, της πόλης, κυπριακής αυτής πόλης, από την κατοχική Τουρκία, διότι όλοι άκουαν τον πέχος στην Αγγλία, η οποία εμπόδιζε την ειρηνευτική δύναμη να μπει μέσα στο βαρός, να εγκατασταθεί από την αρχή. Και πιο ύστερα, πριν να κάνει αυτό που κάνει, έπρεπε να πετούσε η Κυπριακή Δημοκρατία, η μόνη που μπορεί να δίνει εντολές στην ειρηνευτική δύναμη, μετά και το ψήφισμα 186 του Συμβουλίου Ασφαλείας, μετά την Τουρκανταρσία και την αποχώρηση του Κυπρίου από την κυβέρνηση, να ζητήσει να μπει ειρηνευτική δύναμη μέσα, διότι έπρεπε να ξέρουν όλοι, όπως έπρεπε να ξέρουν, δεν το ξέρουν, είχα τερίμα άλλωστε, αλλά δεν το ξέρουν, ότι αυτά θα γίνονται στο τέλος και θα μας εκβίαζε η Αγγλία και να μας επιβάλλει αυτά που θέλει αυτή. Οι πραγματικοί ηγέτες ακούν νωρίς τα χλιμιντρίσματα των αλόγων της ιστορίας, όπως είπε και ο Γερμανός, ο καγκελάριος von Bismarck, και πολιτεύονται με ήθος σταθερά και αθόβιβα, σιωπηρά, για την απελευθέρωση της πατρίδας τους. Είμαστε εμείς που δημιουργούμε το ευταίον, το εφικτόν, το εφεύραν, αυτοί που εξυπηρετούν τα ξένα συμφέροντα και δι' της Αγγλίας.
Και να ακούσουμε και το ερώτημά σας. Και το ερώτημά σας για να απαντήσω.
Το ερώτημα είναι, κύριε Σίμω, έπρεπε να κάνετε και εσείς ασήκοντες ευθύνες σας, διότι πρώτα απ' όλα δεν είναι το κόμμα που έχει σημασία. Και έπρεπε να απαιτήσετε από τα κόμματα να γίνει τούτο το πράγμα, να εγκαθιδρυθεί, να πάει η ειρηνευτική δύναμη μέσα στο βαρό. Και ο κ. Γαλανός. Και όλοι οι εκάστοτε.
Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Καρή. Σας ευχαριστώ πολύ.
Ακόμα ένα πράγμα. Αν δεν καταγγείλουμε τώρα την κατοχή και να γίνει μια διεθνοποίηση, εάν το Κυπριακό κηρυχθεί άλλη το ζήτημα, θα βρεθούμε και κατηγορούμενοι και θα αναγνωριστεί και το ψηφοδοκράτο. Πρέπει συνεχώ να έχουμε το θέμα τη κατοχή και τη κυρώ.
Ευχαριστούμε πολύ, κυρία Καρή. Ευχαριστούμε πολύ. Να πάρουμε ακόμα ένα ακροατή. Παρακαλώ, σα ακούμε. Ναι, σα ακούμε, παρακαλώ. Ναι, το όνομά σα.
Ένα λεπτό.
Απομακρυνθείτε λίγο από το ραδιόφωνο, ναι, για να έχουμε καθαρή τη φωνή σας στον αέρα. Ναι, το όνομά σας παρακαλώ.
Απλώς θέλω να πω για τον οικοδομικό οργασμός. Τι κάνουμε, πρέπει να... σαν να διαποστρατηθεί κάτι διεθνείς εταιρείες, τα πάντα...
Θα το σχολιάσει και αυτό, κύριο Σίμω.
Πολύ το πράγμα που γίνεται. Πρέπει να δουλέψετε πολλά και μέσα στο ΙΤ. Μέσα στο ίντερνετ, μέσα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης παγκόσμια, πρέπει να το πολεμήσετε για μένα. Έχει ο κόσμος, ας πούμε, που λέει πρωτά ότι πάμε πολλά για τα σύνορα, ονομάζουν το πόρτερ, ή ας πούμε πάμε πολλά για την Τουρκία. Ή πώς που γίνεται, είναι οι καταδικαστικές διαδικασίες. Εφόνται πλέον, είναι δημιουργήθηκαν κάποια προηγούμενα υπέρ μας, για να μην χτίζουν πλέον. Το πράγμα που γίνεται είναι απίστευτο πράγμα. Σαν να πέθαινε το μήνυμα ότι η Ελλάδα είναι ένα εντάξει, ένα νέο κράτος, ένα νέο κράτος να πάνε καλά οι επενδύσεις σας. Καταλάβες, εν τούτο που θέλω.
Ευχαριστώ πολύ για το ερώτημα. Κύριο Άννη, ο λόγος σε εσάς. Έχετε τον κύριο Χαλοφτή και για την πώληση αποζημίωση των περιουσίων. Εγώ θεωρώ εθνικό προνόμιο να μην πουλεί ο πρόσφυγας στην περιουσία του στα κατεχόμενα, διότι με αυτόν τον τρόπο ενταφιάζεται τελείως το Κυπριακό. Εν πάση περιπτώσει, να ακούσουμε την απάντησή σας.
Σίγουρα σαν Δήμος Αμχώς του και οι υπόλοιποι κατεχόμενοι Δήμοι ουδέποτε έβαλαν μπροστά το θέμα της πώλησης των περιουσιών και πριν λίγο το είπα ότι ειδικά στην περίκληση στην περιοχή της Αμχώς του όταν πωληθούν οι περιουσίες και δεν υπάρχει πλέον θέμα εδαφικού, ναι, τότε έχει λυθεί το Κυπριακό επί εδάφους.
Είναι σημαντική η συνιστόσα, ναι, για το περιουσιακό, έτσι.
Ακριβώς. Ναι. Εμείς ουδέποτε βάλαμε μπροστά ότι... Όμως από την άλλη υπάρχει και το αυτόν το ατομικό δικαίωμα το οποίο δεν μπορεί κανένας δήμαρχος ή καμιά κυβέρνηση να εμποδίσει κάποιον. Θεωρητικά προσπαθούμε να πείσουμε τον κόσμο ότι δεν πρέπει να απολαύει την περιουσία.
Να αποτρέψετε δηλαδή.
Ναι, αποτρέψετε. Το είπα και προηγουμένα. Αν κάποιος προσφύγει σε αυτήν την επιτροπή να γίνει της περιουσίας, να ζητά απλώς την απώλεια χρήσης. Έχει το δικαίωμα.
Μάλιστα.
Γιατί το χρησιμοποιεί 50 χρόνια παράνομα, να ζητήσει αποζημίωση. Όχι να ζητήσει να το πουλήσει. Το είπα ξεκάθαρα αυτό το πράγμα.
Η κυρία Καρή.
Όμως ναι. Τον κύριο Χριστάκη
Χαλαφτή, ναι.
Γιατί πώς τα χάσαμε. Πρέπει να μείνουμε αναταλάντευτοι σε μια μορφή λύσης. Δεν μπορούμε να αλλάξουμε κάθε λίγο και να ζητούμε από τον. Ότι όχι στον κόσμο πλέον δεν είμαστε εμπιστευτοί. Κάποτε τη Μόρφου ήταν στα σχέδια λύσης, ξεκινώντας από το 1978 μέχρι το 2004. Μετά χάθηκε. Εάν συνεχίζουμε με αυτήν την πορεία, σίγουρα θα χαθεί και η περίκληση. Εχάθηκε όλη η Αμόστος, θα χαθεί και η περίκληση. Άρα πρέπει να μένουμε εμείς πρώτα σταθεροί σε κάποιες θέσεις μας και μετά. Αυτή τη στιγμή ζητούν δύο κράτη και δεν επιστρέφουν και τίποτα. Άρα σημαίνει ας συνιστεί αυτή η κατάσταση και δεν υπάρξει επανέραξη των συνομιλιών. Γι' αυτό πρέπει να βοηθήσουμε την κυρία Νουρκή να δώσει και έναν καλό ψήφισμα, μια καλή επιστολή στον Γενικό Γραμματέα που να φαίνεται ότι εμείς είμαστε θετικοί και θέλουμε τη λύση.
Μα
και
πόσο εύκολο είναι αυτό όμως όσον αφορά να πατήσουμε κάτω την αδιαλαξία της Τουρκίας,
είναι κύριε Ιωάννη. Είναι πολύ δύσκολο. Όμως εμείς πρέπει να είμαστε σταθεροί στις θέσεις μας, να μην επηρεαζόμαστε καθόλου από τι λέει η Τουρκία. Εμείς να δείχνουμε πάντα στο διεθνή παράγοντα ότι είμαστε πανέτοιμοι για λύση. Και από εκεί και πέρα το ξέρουμε ότι είναι από την Τουρκία που εξαρτάται. Αλλά κάποια πράγματα μπορεί στην πορεία να αλλάξουν. Ειδικά εγώ πιστεύω ότι η βελτίωση των σχέσεων της Ελλάδας με την Τουρκία θα έχουν θετικό αντίκτυπο γενικά στην εξέβρεση λύσης για τον Κυπριακό.
Ναι. Η κυρία Καρή έθεσε κάποια θέματα.
Νομίζω ότι κατ' εμένα να ρίχνεις ευθύνη στους εκάστοτε δημάρχους της πόλης της Αμχώστου για αυτό το πράγμα νομίζω ότι δεν είναι σωστό. Υπάρχει ειρηνευτική δύναμη στην Αμχώστου, αφού υπάρχει ένα απόσπασμα από τη Σλοβακία,
ναι.
Το οποίο οι Τούρκοι δεν το αφήνουν καν να κινηθεί μέσα στην πόλη. Πώς μπορεί ένας
Δήμος. Έχει ένα τυπικό ρόλο, δηλαδή.
Έχει ένα τυπικό ρόλο. Πώς μπορεί ο Δήμος Αμχώστου να επιμείνει. Αυτό είναι αυτό το οποίο ζητούμε. Ζητούμε εδώ και 50 χρόνια να αποδοθεί η περίκλειστη περιοχή, τουλάχιστον επειδή δεν έχει χρήστη, κάτω από την οικογένεια των Ηνωμένων Εθνών, εκτός που να το ζητούμε και να το παλεύουμε σε όλα τα διεθνή φόρα, έχει τη δύναμη ο Δήμος Αμχώστου να βάλει την ειρηνευτική δύναμη μέσα στην περίκληση, στην περιοχή, πώς θα την βάλει. Όλα και οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν μπορούν να τους πείσουν. Δηλαδή πρέπει να έχουμε επιχειρήματα για να ρεμευθεύουν οι εκάστοτε δημαρχοί. Δηλαδή φταίνει η δημάρχη για αυτό το πράγμα. Πολεμήσαμε αυτό το πράγμα συνεχώς. Είπα προηγουμένως ότι ο κύριος Γαλανός ζήτησε στις συνομιλίες που είχαμε να επιτρέψουν σε εμπειρογνώμονες να μπουν μέσα στην πόλη, να εκτιμήσουν την κατάσταση, πώς είναι τα κτίρια, πώς είναι οι δρόμοι, πώς είναι η υδατοπρομήθεια, πώς είναι το θέμα του ηλεκτρισμού, αυτά τα πράγματα, για να γίνει μια επιτροπή που να τα δει σε περίπτωση επιστροφής που μπορούν να λυθούν. Και ζητήσαμε από τα Ηνωμένα Έθνη. Ουδέποτε μας άφησαν να μπούμε. Ουδέποτε. Έχουμε τη στρατιωτική δύναμη να πούμε με το ζόρι. Κάνουμε υπεράνθρωπες προσπάθειες. Όλοι οι δημαρχοί και οι προηγούμενοι δεν είναι από το λέω ξεκάθαρα. Δεν είναι από το Δήμο Αμχώστου που εξαρτάται αυτό το πράγμα.
Μάλιστα. Και έχουμε και τον τελευταίο ακροατή που ήθελε να μείνει ανώνυμος για τον οικοδομικό εκεί, έτσι, την οικοδομική ανάπτυξη.
Μα εκεί ο σφεντερισμός της περιουσίας είναι.
Θα το δούμε και αργότερα, αλλά ήθελα να αναπτύξουμε αυτό το θέμα, κύριε.
Ο οικοδομικός οργανισμός δεν είναι μόνο στο Τρίκωμο. Αν πάνε να δείτε στα βόρεια της Αμχώστου, στις συνοικίες του Αγίου Λουκά της Νέας Μύρης, θα καταλαβαίνετε που είσαστε. Έχουν, παραδείγματος χάρη στον Αγίου Λουκά, είχε πάνω από 50 πορτοκαλαιόνι των 50 των 60 στρεμμάτων. Δεν μπορείς να καταλάβεις που είσαι. Χτιστήκαν εκατοντάδες πολυκατοικίες που αν δεν ξέρεις περίπου σε ποιο δρόμο είσαι, μείναν μερικά σημεία που είναι η εκκλησία, η κεντρική πλατεία, δεν ξέρεις που είσαι.
Μάλιστα.
Είναι απίστευτο.
Θα τα δούμε και αργότερα, γιατί έχετε στοιχεία για την ανάπτυξη εκεί.
Και είναι καθαρός σφετερισμός. Δεν ρωτούν κανένα.
Μ' αρέσει αυτός ο όρος και αυτός είναι ο πραγματικός όρος που πρέπει να τονίσω. Έχουμε δύο ακρότες. Παρακαλώ, σας ακούμε.
Ναι, με ακούτε.
Παρακαλώ, το όνομά σας.
Μιχάλης Πόλης από Λάρνακα.
Ναι,
αναφορικά με αυτά που είπαν οι προηγούμενοι ακροατές, πρέπει να πάψουμε να αυτομαστιγωνόμαστε. Να γυρεύουμε το ψήλο και να αγνοούμε τον ελέφαντα. δεν φταίει τίποτε για την κατάσταση στην Αμόχωστον, ούτε ο δήμαρχος, ούτε η κυβέρνηση ή όποια κυβέρνηση. Φταίει ο ελέφαντας. Ποιος είναι ο ελέφαντας? Είναι η Τουρκία, η οποία επί 50 χρόνια με σιδερένια στιγμή κρατά τα κατεχόμενα και δεν έχει σκοπό να φύγει και δεν θα λυθεί το Κυπριακό, όχι γιατί οι πρόεδροι μας, οι εκάστοτε πρόεδροι είτε της μιας χώρας είτε της άλλης δεν θέλουν να το λύσουν, αλλά γιατί η Τουρκία από το 1956 έχει αυτό το σχέδιο. Και ένα πράγμα προσπαθεί τώρα η κυβέρνηση να βγάλει εντάλματα για αυτούς που αναπτύσσουν κλεμμένες περιουσίες στα κατεχόμενα. Εν είδα κανένα να πει μπράβο, εν το μόνο που μπορούμε να κάνουμε. Όσο για την άλλη την κουβέντα που είπαν οι προηγούμενοι, ότι να διατάξει κάποιος την ειρηνευτική δύναμη να μπει μες στο βαρόσι, δαμέ πολύ ορθά είπε ο δήμαρχος, ολόκληρη Αμερική είναι μπαίνει πάνω τους. Και να πούμε εμείς και να μπούμε, ας πούμε να φούμε εγκατεχόμενοι. Ένα πράγμα ιστορικό και κλείνω, είναι ότι θα έπρεπε μέσα στα πλαίσια του φακέλου της Κύπρου να βρεθεί ποιοι είναι οι υπευθύνοι που εγκατελήφθηκαν οι Αμόχωστος. Διότι στη Λευκοσία όταν είχε αντίσταση κρατήθηκε σχετικά καλά. Κάποιοι έπρεπε να πληρώσουν με το κεφάλι τους για αυτήν την προδοσία. Γι' αυτόν το έγκλημα που κρατούν την πόλη 50 χρόνια ένα μνημείο ψυχολογικού πολέμου για να τους έχουμε και να μας εκβιάζουν αυτό. Θα μπορούσε να ήταν πολύ καλύτερη η μοίρα μας με λίγη αντίσταση.
Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Μιχάλη. Ευχαριστούμε πολύ.
Καλά. Γεια σας.
Πάμε ακόμα ένα ακροατή. Παρακαλώ σας ακούμε.
Ακόμα 30 δευτερόλεπτα, please. Εν τα είπα καλά, please. Εγώ νομίζω, κύριε Σίμου, κύριε Μιλάει Σίμου, καταρχήν οι περιουσίες που πουληθήκαν που δικούν μας, πας στην ανάγκη οτιδήποτε, είναι τόσο πολλές για να τους διακύρωσουν τους. Νομίζω ανοίξαν τα κανονικά του. Ήταν στο θέμα της διαφώτισης που φοράνε ο Γαλανός, διαφώτιση. Και τι κάνουν, κι ας τεχτίστε, ελάτε δαμέ, ελάτε πολλά. Οι εταιρείες, εγώ νομίζω ότι θέμα στεγνούσης φέροντος. Πώς γίνεται να έχουν συμφέροντες οι εταιρείες να χτίσουν σε έναν παράνομο κράτος? Κάθονται ολόκληρα συμβούλια στο εξωτερικό για τις επόμενες επιχειρηματικές τους κινήσεις. Τούτοι σκέφτονται τα λεφτά τους. Δεν νομίζω να θέλουν πάμε για να δούμε κύρωση στην Τουρκία, πάμε για να δούμε κύρωση στο ψευδοκράτος, ας πούμε. Εντάξει, μπορεί να είναι Τουρκίο συμφερόντο, αλλά σκεφτούνται και τα λεφτά που βάλουν.
Σας ευχαριστούμε πολύ.
Πώς γίνεται να μην έχει κάποιον να τους πει ότι δεν τους συμφέρει?
Θα ακούσετε την απάντηση από τον κύριο Σίμω Ιωάννου. Θα ακούσετε την απάντηση. Ευχαριστούμε πολύ για την παρέμβαση. Πάμε για ακροατή. Παρακαλώ, σας ακούμε.
Συγγνώμη που επανέρχομαι, κύριε Μελαΐση, ο Καλοκτήτη με. Αλλά νομίζω παρεξηγήθηκα οι απόψεις μου. Εγώ δεν είπα να πουλήσω τα κατεχόμενα. Εγώ είπα σεβάστηκα τους γονιούς μου και δεν πούλησα. Η κυβέρνηση, λέω, οι κυβερνήσεις, τι έκαναν να έρθουν να μας δώσουν ένα ποσό ως αντιστάθμισμα των περιουσιών που έχουμε πολλά για να μην εξυπηρετούμε.
Κατανοητό, κύριε Χαλοφτή. Κατανοητό.
Μάλιστα.
Σας ευχαριστώ πολύ. Έχουμε ακόμα ένα ακροατή. Παρακαλώ, σας ακούμε.
Ναι, καλώς σας, μεσημέρι.
Επίσης, το όνομά σας.
Μάριο Στυλιανό από την Αμόχωστον.
Ναι, κύριε Στυλιανό.
Εγώ είμαι ενωρέγιου Λουκά, αλλά είμαι στην Νέα Σμύρνη.
Κοντά στον κύριο Δήμαρχο, δηλαδή.
Ξέρω, μπορεί
ναι, κοντά στον κύριο Δήμαρχο.
Ναι.
Ήθελα να σου πω κάτι. Εμείς, τον κύριο Δήμαρχο, εμείς ως Νέα Σμύρνη μπορεί να κάνουμε μια επιτροπή. Το δεύτερο, κύριο Δήμαρχο, η εκκλησία του Αγίου Νικόλα είναι 10 μέτρα από εκεί που το εκκλείσασε. Μπορείτε τουλάχιστον αυτήν την ιστορική εκκλησία του Αγίου Νικόλα να κάνετε κάποια προσπάθεια να ανοίξει ως εκκλησία. Εντάξει, είναι και η Αγία Ζώνη και η Αγία Εκατερίνη. Αυτά, αλλά και το άλλο να σου πω, κύριε αγαπητέ κύριε Δήμαρχε, πρώτα απ' όλα ξεχάσα να σου πω συγχαρητήρια.
Ευχαριστώ, να είσαι καλά, Μάρη.
Το άλλο, κύριε Δήμαρχε, εγώ σαν αμόχος και ανός που είχα το σπίτι μου Νέα Σμύρνη, εδώ στο Σαλαμίνος, πριν το σωματείο θέλος, χαλάσαν το, χτίσαν κατάστημα και τρεις ορόφους. Τώρα εγώ μηνίσκω στη Λάρνακα, στην πρώην τουρκική συνοικία, σε ένα σπίτι, κύριε Δημαρχέ, είναι 55 χρόνια το σπίτι, έχουμε ορισμένα προβλήματα εδώ, δηλαδή που θέλει επιδιόρθωμα, αν είναι είναι χάλια μαύρα, να αφήσω ένα μήνυμα στην ιδιαίτερα σας τη Δευτέρα για αυτά τα, αυτά τα μικρά προβλήματα που έχω. Να μπορείτε να με βοηθήσετε μέσω της διαχείρισης τουρκοκυπριακών. Και το άλλο, για κλείσω, το κημητήριο Αγίου Λουκά, κύριε Δημαρχέ, σχεδόν κατεδαφίσαν το. Που είναι και θαμμένος ο παππούς μου και συγγενείς
μας. Όπως παντού, κύριε.
Κύριε Δημαρχέ, εγώ δεν ξέρω ποιον να πω σε να πάω στο κημητήριο. Και να μιλήσουμε τη Δευτέρα μέσω της ιδιαίτερας.
Σας ευχαριστούμε, ευχαριστούμε πολύ. Σας ευχα... Πάρα ακόμα ένα ακροατή, κύριε Δημαρχέ, απαντήσετε έτσι συνολικά σε όλους. Παρακαλώ, σας ακούμε.
Γεια σας, κύριε Δημαρχέ.
Χαίρετε.
Το όνομά σας.
Ο Ηλίας ο Βιολάρης από το Λιμνάδι.
Ναι, κύριε Βιολάρη, το ερώτημά σας, παρακαλώ.
Θα φύγω από τη ζωή με το παράπονο. Η κοινωνία χάλασε. Και δεν το μυαλό μου. Η κοινωνία χάλασε, η αδροπιά χάθη. Όσοι τραβούμε σήμερα είναι δικά μας λάθη.
Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ για, για την παρέμβασή σας. Ναι. Κύριε Δημάρχε, ο λόγος σε εσάς.
Για να μην ξεχάσω κάτι για τον κύριο Χρυσταϊ Χαλωφτή. Ναι. Έναν από τα θέματα το βιβάζουμε συνέχεια και στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας,
ναι,
και στην Επιτροπή Προσφύγων της Βουλής, είναι το θέμα της ίσης κατανομής βαρών. Το οποίο βάζουμε επιτακτικά. Δηλαδή δεν μπορεί μόνο να, να ζητούμε από τον κόσμο να μην πωλήσει την περιουσία του, αλλά από την άλλη πρέπει πραγματικά να γίνει μια, να βελτιωθούν
τα κίνητρα,
τα κίνητρα
ως αντιστάθμινα, να μην μπορεί ένας πρόσφυγας να πουλήσει.
Να πουλήσει. Έχω ένα παράδειγμα. Κάποιος μια ημέρα ήρθε στο γραφείο μου και μου είπε, εγώ είχα 6 σκάλες στο, δίπλα από το Golden Sands, ναι, το οποίο τότε μπορεί να ήταν και αξίας ενός εκατομμυρίου λιρών, τώρα μπορεί να είναι και 10 εκατομμυρία. Κάποιος ο οποίος το 1974 είχε 6 σκάλες σε μια περιοχή της Λεμεσού, τουριστική, τώρα το οποίο ήταν 100 λίρες τη σκάλα και τώρα είναι 1 εκατομμύριο τη σκάλα και είχε 6 σκάλες και έχει 6 εκατομμύρια διάμου τη μια σκάλα και να μην πάω να πουλήσω στην, στην
δημιουργείται ανισομέρεια.
Ανισομέρεια, μάλιστα. Αυτόν το θέτουμε συνέχεια και πρέπει πραγματικά αυτόν το θέμα να βελτιωθεί.
Είναι θέμα πολιτικής απόφασης.
Είναι θέμα πολιτική απόφαση.
Εδώ είναι θέμα πολιτικής απόφασης αυτό, ναι, το θέμα για να...
Δεν μπορεί και πρέπει να είναι και ίση κατανομή των τουρκοκυπριακών περιουσιών. Δεν θα τα κληρονομήσουν, αλλά υπάρχουν κάποιοι που μπορεί να βαστούν 400 σκάλες και 3 σπίτια.
Τώρα για να είμαστε
ειλικρινείς, να έβαστα τίποτε.
Με τον νυν Υπουργό Εσωτερικών έχουν μπει αυστηρά κριτήρια και δημοσιοποιούνται, και δημοσιοποιούνται, ναι, πλέον, ναι, και στην ιστοσελίδα του Υπουργού Εσωτερικών κάτω από συγκεκριμένα κριτήρια μπορεί κάποιος να, ναι, εκμεταλλευτεί αυτές τις περιουσίες.
Ναι. Όσον αφορά τον κύριο Μιχάλη, πολύ, είναι ξεκάθαρο πώς εγκαταλειφθεί η γενιά μου κόστος.
Ένα μεγάλο κεφάλαιο εδώ.
Αυτοί οι οποίοι δυστυχώς πρωταγωνίστησαν και έκαναν το πραξικόπημα στις 15 του Ιούλη, αυτοί οι οποίοι βρισκόταν στην πρώτη ανωτέρα, θα πω και ο κύριος Ζαρκάδαν, όπως ήταν τότε ο διοικητής της πρώτης ανωτέρας, όταν στις 13 του Αυγούστου, στις 14, ήταν η πρώτη που εφήγασε. Οι πρώτοι που εφήγαν από την πόλη ήταν αυτοί. Εγκατέλειψαν την πόλη η πρώτη ανωτέρα τακτική διοίκηση, η οποία είχε τη δυνατότητα να κρατήσει μια γραμμή, όπως είπα, στη Λευκοσία, στον Άγιο Παύλο, από το νοσοκομείο μέχρι το 2,5 μίλι, που οι παραπάνω παρασότητες ξέρουν που είναι κατοικημένες περιοχές στα νότια της οδού Λάρνακος, να γίνει μία, διότι οι Τούρκοι όταν πήγαν στην Αμχωστό, σαν πρώτο στάδιο σίγουρα θέλουν να καταλάβουν τη Μεσαιωνική πόλη που ήταν τουρκοκυπριακή ως ο πληθυσμός, κάποιες περιοχές που κατοικούνταν έξω από την πόλη που ήταν πάλι συνοικίες τουρκοκυπριακές και δυστυχώς η τύχη των συνοικιών του φίλου
μας. Ότι ο πρώτος σχεδιασμός ήταν μόνο εκεί, ήταν η Μεσαιωνική πόλη και μετά, αφού την βρήκαν άδεια, προχώρησαν και στις υπόλοιπες
περιοχές. Ακριβώς. Ναι, ναι. Όμως η στρατιωτική διοίκηση πήρε εντολή να εγκαταλείψει την πόλη. Μόνο κάποιοι στρατιώτες οι οποίοι από μόνοι τους έμειναν στην πόλη, οι οποίοι στις 15 το βράδυ την εγκατέλειψαν. Τι θα μπορούσαν να κάνουν με τα τάξη τα οποία μπήκαν στην πόλη. Μάλιστα. Ο κόσμος πανικοβλημένος έφυγε στις 14. Όταν άρχισαν να βομβαρδίζουν τα αεροπλάνα ή να ρίχνουν με τα πλοία από τη θάλασσα, σίγουρα ο κόσμος δεν μπορούσε να μείνει ανυπεράσπιστο στην πόλη. Ξέρουν πολύ καλά ποιοι εγκατέλειψαν την πόλη και από πού ήρθε η εντολή και ακόμα από το ΙΕΦ για να εγκαταλειφθεί η πόλη, για να βάλουν σε εισαγωγικά, για να αποφύγουν την περαιτέρω αιματοχυσία. Αυτή ήταν η εντολή.
Ο κύριος Μάριος Στυλιανού. ναι. για τον Άγιο Νικόλα και ναι, θα γίνουν ναι. επιτροπές.
Εμείς, επιτροπές σίγουρα, ναι. σίγουρα είναι αυτό το οποίο είπα προηγουμένως ότι ναι. εμείς ευχαρίστω σαν Δήμος Αμβγός του μπορούμε να βοηθήσουμε τις διάφορες συνεγγύες για να κάνουμε κάποιες εκδηλώσεις. Η Νέα Σμύρνη ναι με μπορούν να τη συνεγγεία του Άγιου Νικόλα όπως ο Λάξης, το σφαγείο ή άπορα, αλλά εμείς θέλουμε να έχει αυτοί οι άνθρωποι να μαζεύονται, να έχουν την δική τους οντότητα. Όσον αφορά για τις εκκλησίες, επειδή έχω μιλήσει πολλές φορές με Μητρόπολες, ζήτησαν πάρα πολλές φορές και οι Μητρόπολοι για να μπορέσουμε να ανοίξει ο Άγιος Νικόλαος ή η Εκατερία ή η Αζώνη. Αυτό είναι, ώσπου είναι μέσα στην περίχληση στην περιοχή, δεν γίνεται απολύτως τίποτα. Ούτε μπορεί κανένα να το παραβιάσει αυτό το πράγμα για να μπει μέσα. Το ζήτησε και η ίδια η Μητρόπολη πολλές φορές αυτό το πράγμα, το οποίο προς το παρόν είναι ακατόρθωτα.
Μάλιστα. Να πάμε σε ακροατές. Παρακαλώ, σας ακούμε.
Ναι, γεια σας.
Το όνομά σας.
Το όνομά σας.
Τα ανώνυμος. Παρακαλώ.
Να μείνω ανώνυμος.
Το ερώτημα
απλά, ναι, το ερώτημά μου. Ξεκινήσαμε μια προδοσία, οι εκάστοτε κυβερνήσεις που λύχαν τα σημεία που λέτε σήμερα και εμείς ψάχνουμε το γιατί κάποιοι να θέλουν να πουλήσουν περιουσία. Αφού ήδη οι κυβερνώντες που τότε σε πουλήσαν, ψάχνετε τούτους που είναι ζώντες σήμερα να πούν την αλήθεια. Όχι. Σιωπούμε του και πάμε στο επόμενο και περιμένουμε ό,τι μας συμφέρει να λέμε. Όπως ο Δήμαρχος. Μόνο το τελευταίο απαντήσει εδώ σε σωστά.
Και αν απαντήσαν εδώ καλά.
Οι εκάστοτε κυβερνήσεις, οι εκάστοτε κυβερνήσεις πουλούν την Κύπρο. Εκτός των Κλειρίδιων, κανένα δεν προσπάθησε να λύσει.
Και αν απάντηση είναι εδώ λάθος.
Τούτα που είπετε τώρα με το πραξικόπημα, με το ότι δώσαν διαταγή το ΙΕΦ να μην αντισταθούμε και πράγματι κάποιοι εθελοντές έμειναν. Έχει ανθρώπους που ζουν, που επράξαν τα πράγματα ακόμα. Οι πολλοί πεθάναν. Έχει ανθρώπους. Ψάξετε τους, έβρετε τους.
Είπα ψέμα ποιος εγκατέλειψε την πόλη.
Ναι, ναι, αλλά πρέπει να ψάξετε εσείς που θέλετε να λύσετε τα προβλήματα. Δεν είναι εγώ που να το ψάξω.
Εγώ
μιλώ με ανθρώπους που ζουν ακόμα. Έχει ανθρώπους που ζουν, ήταν καταδρομές, ήταν, που μπορούν να σας πούν τις αλήθειες. Απλά αν βγουν κάπου και πούν τις αλήθειες, σιωπάτε τους.
Πέντε μας, αφήστε ελεύθερο να πεις την αλήθεια.
Ψάξετε το και να μάθει ο κόσμος την αλήθεια. Το αν πουλούν την περιουσία, η κυβέρνηση πούλησε τη μισή Κύπρο.
Ποιο σα είπε ότι. Ναι, αλλά που από
κύριε, οι κυβερνήσεις κάνουν ό,τι μπορούν να υπερασπιστούν την
κάτι το οποίο ναι. Είπα σα ότι ο κόσμος πουλήσε την περιουσία του εγώ.
Όχι, που θέλουν να πουλήσουν κάποια περιουσία, άρα έχουν δίκιο. Αφού η κυβέρνηση πουλήσε.
Δεν δικαιολόγησε κανένα.
Άρα δεν
πρόσεξε.
Άρα δεν άκουσε. Εγώ είπα ότι έχουν δίκιο. Είπα και το παράδειγμα, αν ακούσετε, για κάποιον ο οποίο είχε την περιουσία του και του ήφρα δίκιο. Ο οποίο ζητούσε. Αυτοί οι οποίοι πλουσιεύσαν που είναι ποδά πλευρά, αν του δώκουν κάποιοι τα λεφτά που έχασε, τότε να μην πάει να πουλήσει. Πώς είπα εγώ.
Όχι, βοηθούμε τους ακόμα.
Πώς είπα εγώ. Ναι, αλλά πώς ρίχνεις την ευθύνη πάνω μου ότι εγώ είπα
ότι. Όχι, δεν είπα ευθύνη. Απλά λέω ότι κάτι πρέπει να κάνετε. Δεν είπα για την ευθύνη για σας.
Είναι θέμα πολιτικό αυτό, αγαπητέ.
Και τούτον είπα το. Ότι είσαι κατανομή βαρών πρέπει να βοηθηθούν αυτοί οι άνθρωποι. Και κάνουμε το συνέχεια. Άρα είπα, απάντησα το.
Βοηθούμε του.
Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Πάμε στον επόμενο ακροάτη. Παρακαλώ, σας ακούμε.
Κύριε Μέρα, εσείς, συγγνώμη που ξαναπέρνω, η Νάντια Μιχαηλίδου. Απαντώ στον κύριο Μιχάλη Μπόλη ότι επειδή υπάρχουν δυνατά ψηφίσματα για το Βαρόσι.
Δύο ισχυρά ψηφίσματα. Δύο ισχυρά ψηφίσματα.
Όφυλαν τα Ηνωμένα Έθνη και έπρεπε εμείς να κάνουμε το πάντα να τους πείσουμε. Τι θα πει, μπορούμε να τους πείσουμε. Να μπουν μέσα να κρατούν αυτό το μέρος για να το αποδώσουν στους νόμιμους κατοίκους μετά την λύση. Πρώτα.
Ευχαριστώ πολύ, κυρία Μιχαηλίδου.
Ευχαριστώ.
Πάμε για ακόμα ένα ακροατή. Σας ακούμε, παρακαλώ. Λοιπόν, να δώσω τις απαντήσεις, κύριε. Για το τελευταίο, νομίζω δεν
πώς θα μπουν μέσα. Τα Ηνωμένα Έθνη πού εμπήκαν μέσα και καταφέραν να επιλύσουν κάποια προβλήματα τα Ηνωμένα Έθνη. Πρέπει πρώτα να πάρει απόφαση από το Συμβούλιο Ασφαλείας για να μπουν κάπου τα Ηνωμένα Έθνη.
Η εφαρμογή των ψηφισμάτων είναι γνωστό πώς έχει δημιουργηθεί. Ναι. Δεν εφαρμόζονται όπως και σε άλλες περιπτώσεις άλλων ψηφισμάτων γενικότερα για το κυπριακό πρόβλημα.
Όσον αφορά να μην ξεχάσω αυτά τα που είπε ο φίλος μου ο Μάριος Στυλιανού για τις επιρροές και αυτά. Αν και δεν είναι θέματα του Δημαρχείου, εμείς ευχαριστούμε να βοηθήσουμε να το φέρουμε σε
επαφή
με την Επιτροπή Προσφύγων ή με την Μέρημνα. Ευχαριστώ να με πάρει όποτε θέλει τηλέφωνο και στο Δημαρχείο, ακόμα και στο προσωπικό μου, Όσον αφορά το κημητήριο, το κημητήριο δυστυχώς στην πορεία έχουν ρίξει κάτω τους περισσότερους.
Μιλάτε για την περίκλειστη πολύ τώρα, έτσι.
Όχι, όχι. Εκτός,
γιατί είναι εκτός. Άλλο Λουκά και...
Εμείναν κάποιοι σταυροί τους, οποίους έχουν στήσει όσοι μπορούσαν να στήσουν. Ναι. Έχει καθαριστεί τουλάχιστον. Έχει καθαριστεί τουλάχιστον, έχει κλείσει για να μην μπαίνει οποιοδήποτε μέσα και ανοίγει με, κάθε Σάββατο και Κυριακή μέχρι 6 το απόγευμα. Έχουν κάνει κάποιες προσπάθειες οι Τουρκοκύπριακοι για προστατευτεί ό,τι έμεινε.
Μάλιστα. Πάμε σε ακροατές, κύριε Ιωάννου. Παρακαλώ, σας ακούμε.
Αλλού.
Ναι, το όνομά σας.
Ναι, γεια σας. Λέγομαι Ανδρέας Λουκά και κατάγομαι από χωριών της επαρχίας Αμοχώστου.
Ναι, κύριε Λουκά.
Συγκεκριμένα από την Τριβημένη Αμοχώστου.
Μάλιστα.
Δυστυχώς αυτά τα προγράμματα που γίνονται αυτές τις μέρες αναξέουν πληγές. Και πρέπει να καταλάβουμε, να χωνέψουμε ένα πράγμα. Δυστυχώς, αυτοί που εκαθοδηγούσαν την Τουρκία πώς να εισβάλλει στην Κύπρο είναι οι ίδιοι που εκαθοδηγούσαν και την δική μας την πλευρά πώς να αμυνθεί. Η ίδια χώρα, το ίδιο συνδικάτο εκαθοδηγούσε την Τουρκία πώς να εισβάλλει και εκαθοδηγούσε...
Κύριε Λουκά, για την Αμόχωστο, αν έχετε ένα ερώτημα, πολύ ευχαρίστω να το ακούσουμε. Με πολύ προσοχή. Αν έχετε κάτι σχετικό με την Αμόχωστο, διότι έχουμε τον Δήμαρχο εδώ, τον κύριο Σίμω Ιωάννου.
Δυστυχώς, ναι. Εχάσαμε την Αμόχωστο από δικά μας λάθη.
Ευχαριστούμε πολύ, κύριε
λάθη
Λουκά.
Λάθη επιλαθών.
Ευχαριστούμε πολύ. Θα σας απαντήσει ο κύριος Δήμαρχος. Να ακούσουμε ακόμα ένα ακροατή, παρακαλώ.
Ναι, παρακαλώ, ήθελα να πω κάτι, γιατί εγώ ήμουν στην πρώτη νοτερόν Αμόχωστο.
Ναι, αλλά να μην κάνουμε το έτσι. Αν έχετε κάτι για την Αμόχωστο, ο Δήμαρχος
είναι.
Ναι, ναι, ναι. Αλλά να μην το πάρουμε το 74 τώρα κλπ. Έχουμε άλλες εκπομπές που μπορούμε να.
Ο κύριος Αλευρομάγειρας με 300 Αμοχωστιανούς διατάξαν τους να πάει στη Λευκοσία για να κρατήσουν τη Λευκοσία. Δεν ξέρω αν το ξέρω, ο κύριος Δήμαρχος.
Το ξέρω και μπράβο του και ξέρω και αυτούς που αγωνίστηκαν.
Ήταν ο Χρήστος Σολομής, ήταν ο Νίκος Κουτσού και αρκετοί. Κύριε Δήμαρχε, εγώ επειδή έφυγα τελευταίος, τα άρματα ήρθαν από προς νέο δρόμο.
Λίμνη του Αγίου Λουκά.
Μπράβο. Ναι. Και περβόλικ πέρτσενας, εσείς ξέρετε περβόλικ πέρτσενας, ήρθε ένα άρμα από την περιοχή 4 μίλι, πώς έμπηγαν τώρα, και έρχονταν άρματα από το, ήρθε παρατηρητής και έστειλε ο αξιωματικός έξω από το 4 μίλι, έρχονταν 6-7 άρματα και πίσω σαν... το χάδι στρατιός. Αλλά
αυτές οι μαρτυρίες μπορούν να αλεχθούν και σε ένα άλλο πρόγραμμα, χρήσιμες και έχουν τη δική τους σημασία. Ευχαριστούμε πολύ.
Εγώ ανάφερα ότι, ναι, ότι κάποιοι στρατιώτες προς τιμήν τους, οι οποίοι έμειναν εκεί, ήταν οι άνθρωποι οι οποίοι προσπάθησαν να αντισταθούν
και να κρατήσουν την Αμόχωστο.
Να κρατήσουν την Αμόχωστο, αλλά δεν μπορούσαν να κάνουν τίποτε μετά.
Κύριε Ιωάννη, έχουμε ακροατή. Παρακαλώ, σας ακούμε.
Χαίρετε.
Ναι, το όνομά σας, παρακαλώ.
Κύριε Πέτρο, χαιρετώ.
Γεια σου, κύριε Πρόδρομε. Γεια σου, κύριε Πρόδρομε.
Να χαιρετήσω και ο Δήμαρχο μας, τον κύριο Ιωάννη.
Σας ακούει προσεκτικά.
Η ζωή μας εμάς ήταν μέσα στην Αμόχωστο. Την ημέρα που σκοτώθηκε ο Μπούλιος, ο Καποτάς και ο Κωστάκης, ο Παντελίδης, ήμουν εκεί μέσα. Όταν έγινε η δολοφονία εδώ έξω στη Σμύρνη. Γιατί δούλευα κάποτε και έξω από τον Παπακώστα. Πώς τα καταφέραμε, κύριε Ιωάννου, και χάσαμε τόσον κόσμο. Στην περιοχή του Καρτανά εμπήκαν τόσοι μέσα χορκανοί μας, εγκομίτες, και χασήκαν και μέσα ο Αβράμις. Πώς τα καταφέραμε μετά από τόση φιλία. Μέρα νύχτα μέσα στην Αμόχωστον ήταν η ζωή.
Κύριε Πρόδρομε, ευχαριστούμε πολύ για όσα μας θυμίσατε. Ο Δήμαρχος εδώ συγκινείται που σας ακούει, να ακούσουμε και την απάντησή του. Έχουμε ακροατή όμως. Παρακαλώ, σας ακούμε.
Γεια σας.
Το όνομά σας, παρακαλώ.
Ο Λουκάς Ζημαράς είμαι.
Ναι, κύριε Ζημαρά.
Μουσικός.
Να πω στον Δήμαρχο ότι η Αμόχωστος, σε εισαγωγικά, εξέχασε τα παιδιά της. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.
Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Δήμαρχε, να απαντήσουμε στα ερωτήματα. Έχουν έτσι καταγραφεί πολλές και απόψεις και για το 74 και για την Αμόχωστο. Σας ακούμε.
Το ένα το οποίο δεν κατάλαβαν πώς οι κυβερνώντες πώλησαν τις περιουσίες.
Ούτε εγώ έχω καταλάβει αυτό και νομίζω καμία κυβέρνηση. Είναι ξεκάθαρη η φιλοσοφία των κυβερνήσεων της Κυπριακής Δημοκρατίας ο θέμα των περιουσιών.
Είναι ιστορίες οι οποίες έγιναν κατά την Τουρκανταρτσία και αυτό το οποίο έγιναν στον Καρδανά. Είναι τα επεισόδια τα οποία έγιναν και με τον λοχαγό των Καποδάντων που
έσκοτω. Οι δύο Ελλαδίτες αξιωματικοί που έχουν.
Είναι εποχή 64-66 που είναι αυτά τα επεισόδια. Ήταν αυτά οι διακοινωτικές ταραχές. Για τον φίλο του Λούκαν τον Τζιμαράν δεν κατάλαβα το εξέχασε τα παιδιά της. Εγώ δεν τα ξέχασε τα παιδιά της. Από εκεί και πέρα δεν κατάλαβα το ερώτημα για ποιον λόγο το είπε αυτό το πράγμα. Το άλλο, ότι η κοινωνία χάλασε που είπε ο κύριος Γιολάρης, σίγουρα χάλασε η κοινωνία. Δεν
μάλιστα, μας είπε και αυτό το ωραίο πείμα.
Ναι,
να ακούσουμε και τους δύο τελευταίους ακροατές και να κλείσουμε την εκπομπή. Παρακαλώ, σας ακούμε.
Γεια σας, ακούμε.
Ναι, το όνομά σας παρακαλώ.
Ο Γιώργος ο Φαντάρος είμαι, ο δυναμό Χριστό.
Ναι, κύριε Φαντάρο.
Τώρα, τι εγκατάληξαν την πόλη, τι πρόδωσαν αυτόν τον λαό, είναι γνωστά. Ας μην τα ξανασυζητούμε, όσον και προσπαθούν κάποιοι να μας κάνουν να ξεχάσουμε, κάποια πράγματα δεν ξεχνιούνται. Εγώ θα έρθω στο Ιαζάπτα σήμερα. Η ερώτηση μου αφορά τα πολιτιστικά δρόμενα του Δήμου. Με μεγάλη μου ικανοποίηση παρακολουθώ ότι τα τελευταία χρόνια ο Δήμος παίρνει κάποιες πρωτοβουλίες και προσπαθεί να μας φέρει σε επαφή με ανθρώπους της άλλης πλευράς, τουρκοκύπριους συμπολίτες, συμπατριώτες και διοργανώνοντας μια σειρά από πολιτιστικές εκδηλώσεις, οι οποίες πράγματι είχαν πολύ μεγάλο όφελο κατά την ελληνική κοινωνία. Το νέο Δημοτικό Συμβούλιο έχει στα υπόψη του και είναι υπόφερα στην πολιτική του η βούληση να συνεχίσει αυτές τις δραστηριότητες που μόνο καλό μπορεί να προσφέρουν. Αυτή είναι η ερώτηση.
Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Φαντάρο. Πάμε στο τελευταίο ερώτημα από ακροατή. Παρακαλώ, σας ακούμε. Παρακαλώ. Ναι, παρακαλώ, σας ακούμε. Λοιπόν, θα απαντήσουμε στον κύριο Φαντάρο και κλείνουμε.
Φίλε Γιώργο, σίγουρα θα συνεχίσουμε αυτές τις δραστηριότητες. Υπάρχει και η Πολιτιστική Επιτροπή, υπάρχει και η Διοικητική Επιτροπή. Πράγματι έγιναν πολύ καλές εκδηλώσεις και στην πλευρά εδώ στο Δημοτικό Θέατρο Στροβόρου και μέσα στην Μεσαιωνική Πόλη, στα οποία έλαβαν μέρος και αμοχωστιανοί καλλιτέχνες Ελληνοκύπροι και από την άλλη πλευρά Τουρκοκύπροι καλλιτέχνες. Πάντα οποιασδήποτε σχέση ή πολιτιστικές ή αθλητικές βοηθούν να έρθουν οι δύο κοινότητες κοντά. Για να πω ότι δυστυχώς και από την εδώ πλευρά και από την εκείνη πλευρά υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν ευνοούν αυτά τα πράγματα για τους δικούς τους λόγους. Να φανταστείτε, όταν έγινε η εκδήλωση δίπλα από τον πύργο του Οθέλου και παρευρέθηκαν και πάρα πολλοί πρέσβεις και άλλοι επίσημοι, η εκδήλωση παρακολουθείται συνεχώς από μυστικούς αστυνομικούς, από αστυνομικούς.
Είναι γνωστή η συμπεριφορά των κατοχικών δυνάμεων.
Άρα σημαίνει κάνουμε κάτι για να μας παρακολουθούν, κάνουμε κάτι καλό. Ότι αν κάτι το οποίο δεν τους ενοχλούσε.
Όταν ενοχλείται η κατοχή είναι καλό το
περίπτωση. Ακριβώς. Άρα θα συνεχίσουμε αυτές τις δραστηριότητες.
Και να πούμε κάτι για τη μεγάλη εκδήλωση που έχετε και να κλείσουμε την εκπομπή.
Στις 3 Αυγούστου θα είναι η αντικατοχή μας εκδήλωση στο Δόφραγμα της Δερίνιας. Δεν είναι γιορτή, είναι τα 50 χρόνια κατοχής της πόλης μας. Εκεί θα γίνει μια πορεία από το κέντρο της Δερίνιας και θα καταλήξει στο Δόφραγμα. Θα γίνει έναν τρισάγιον από τον βρεθεί ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου και ο Μητροπολίτης της Κωνσταντίας και Αμοχώστου. Και μετά θα γίνει η εκδήλωση στην οποία πρώτα θα έχει ένα μικρό καλλιτεχνικό πρόγραμμα από μικρά παιδιά αμοχωστιανούς που θα κρατούν όλα πλακάτ με τα ονόματα των συνοικιών της Αμοχώστου. Θα ακολουθήσει η ομιλία από τον Δήμαρχο Αμοχώστου και ήθεστε όπως πάντα από τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας. Θα γίνει η ανάγνωση ενός ψηφίσματος το οποίο θα επιδοθεί στον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών. Θα υπάρχουν με τηλεδιάσκεψη ζητήσαμε από κάποιους επιφανείς από το εξωτερικό, δεν θα πω ονόματα, πρέπει να μας απαντήσουν, από την κυρία Μέτσολα, από την πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας, από Ελληνοαμερικανούς βουλευτές, για να στείλουν ένα μήνυμα στον Κυπριακό λαό και στους Αμοχωστιανούς. Και θα ακολουθήσει ένα καλλιτεχνικό πρόγραμμα από τη χοροδία του Δήμου Αμοχώστου, τον Παντελή Θαλατζινών και τη Ρίτα Αντωνοπούλου, με τραγούδια τα οποία έχουν σχέση με την εκδήλωση και την ημέρα.
Και έχουν το δικό του συμβολισμό.
Θα παρευρεθούν άνθρωποι, θα γίνει η ανακήρυξη του βουλευτή της Μεγάλης Βρετανίας που επανεκλέγει, του Ρότζερ Γκέιλ, ενός πραγματικού φίλου της Κύπρου. Θα γίνει επίτιμος δημότης Αμοχώστου και θα υπάρχουν και αντιπρόσωποι από αδερφοποιημένες πόλεις της Ελλάδος. Την προηγούμενη ημέρα θα γίνει και η Γενική Συνέλευση των πόλεων του Καποδίστριας, οι οποίοι έχουν σχέση με τον Καποδίστρια.
Ναι.
Θα έρθει ο Δήμαρχος Ναυπλίων, Κέρκυρας και Αιγίνης και ο Δήμαρχος Αμοχώστου. Θα γίνει μια Γενική Συνέλευση, είναι η πρώτη φορά που γίνεται στην Κύπρο την Παρασκευή.
Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Ιωάννου.
Και θα την 14 Αυγούστου θα γίνει μια επαιτειακή ολομέλεια του
ημέρα κατάληψης
Αυγούστου και είναι ανοιχτή για όλον τον κόσμο και για τα μέσα μαζικής ενημέρωσης.
Ευχαριστούμε πολύ. Κρατώ αυτό που τονίζετε συνεχώς, ότι αν χαθεί το αίσθημα του Βαρουσιώτη, χάνεται η Αμόχωστος. Να πούμε ότι από το ερχόμενο Σάββατο 13 Ιουλίου η εκπομπή θα είναι διαφοροποιημένη, καθότι αρχίζει η σειρά εκπομπή με τίτλο «Μνήμης, κατάθεση». Το ΡΙΚ θυμάται και θυμίζει, με τον Παύλο Παύλου και την Κατερίνα Μιγιώτη, με άξονα τα γεγονότα στο ΡΙΚ την περίοδο του πραξικοπήματος και της εισβολής. Λήφθηκαν γύρω στις 35 συνεντεύξεις από πρώην στελέχη του ΡΙΚ και ακούγονται αυθεντικές μαρτυρίες για τα γεγονότα της περίοδου εκείνης. Ευχαριστούμε πολύ, καλό απόγευμα, καλή συνέχεια σε όλους.
Να είστε καλά.